आदमी रहते हैं सदान सोयदान भगवान ऐसे सारी वापसी की है प्रभु आप खुशोवन मुझे होगा था मेरा प्रश्न आप अपना बात को से होकर की प्रश्न को बड़े से उसको प्रश्न की तो साथ में बात हो के इतना लगी से चले गए इसे आपने चुका इतने इतना सोने को सबसे पसंद Dnešní veřejné zasedání jsme přivolali jmenovaného pana Julia Horváta, ze kterých zástupce vy. Podle ručenky jsme dostali předvolání 22. července, je to možné? Chcete? Dále jsme předvolali jmenovaného Milana Pačana. Máme tady taky ručeno 22. července, ano? Předvolili jsme dále pozvaného Martina Bartkovského, do ručenka je z 22. července, tak ano. Pokud je obhájce, tak o termínu veřejného zasedání jsme dorozuměli pana doktora Vojtěcha Dragona, z mátky 22. července, pan doktor Vojtěch. Dále paní doktorku Ladislavu Jindrovou. Máte nějakou zkušení pro nás?
Předseda oznámil pořizování zvukového záznamu.
Takže nic nedávám tomu, aby veřejné zasedání dnešního dne proběhlo. Propořádali jste tam odvolatelů za trvalé podané odvolání. Tak trvá to vše. Tomu, jak bude veřejné zasedání probíhat, přednesu na kladný rozsudek, samozřejmě, že ne celý, protože má celkem 61 zprávy a podám stručnou zprávu o stavu řízení, které předcházelo vynesení tohoto rozsudku. Odvolací odvolatelé možnost přednést svá odvolání, které si mohou být také společný je pan první, jako první domluvný kontaktní zástupce, jak jsou odvolání v tom pořadí, v jakém jsou odvolání uvedení napadené rozsudku. Pak bude mít možnost vyjádřit se k věci zmocněnky poškození a na závěr samozřejmě dostanu slovo obžalování. Takže rozsudkem krajského soudu v Plzni z 29. května 2009 byly obžalování Julius Horváth, Milan Pačan a podpravočí Martin Bartkovci uznání vinnými. A to obžalování Julius Horváth a Milan Pačan trestními činy ublížení na zdraví podle paragrafu 222 odstavec 1 odstavec 2 písmeno B trestního zákona, který byl ukončen ve stádiu pokusu podle paragrafu 8 odstavec 1 trestního zákona a byl spáchán formou spolupatatelství podle paragrafu 9 odstavec 2 trestního zákona a trestním činem výtržnictví podle paragrafu 202 odstavec 1 trestního zákona. Dále pak trestním činem ublížení na zdraví podle paragrafu 222 odstavec 1 trestního zákona ve stádiu pokusu a ve spolupatatelství a trestný čin utržnictví. Obžalovaný Martin Bartkovci byl uznán vinným trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 158 odstavec 1 písmeno a odstavec 2 písmeno C trestního zákona a trestním činem natržování podle paragrafu 166 odstavec 1 trestního zákona, dále trestním činem vydírání podle paragrafu 235 odstavec 1 odstavec 2 písmeno B trestního zákona. Za to byly odsouzeni obžalovaný Julius Horvát podle paragrafu 122 odstavec 2 za použití paragrafu 35 1 trestního zákona úhrnem trestu odnětí svobody v trvání 4 roku. Prvý kontrestu byl zařazen do věznice z Ostravo. Obžalovaný Milan Pačan podle paragrafu 222 odstavec 2 za použití paragrafu 35 odstavec 2 trestního zákona souhrnem trestu odnětí svobody v trvání 4 let a 2 měsíců za současného zrušení výroku o trestu odnětí svobody, který byl uložen trestním příkazem samosoudce okresního soudu Karlovy Vary 10. ledna 2008 spisová značka 3.3.2008. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice s Ostrahou. Obžalovaný Martin Barkoci byl odsouzen podle paragrafu 158 odstavec 2 za použití paragrafu 35 odstavec 1 trestního zákona k úhrnému trestu odnětí svobody trvání 4 roku. Pro výkon trestu byl zařazen do věznice s Ostrahou, dále byl uložen trest zahrady činnosti spočívající zákazu výkonu povolání policisty u Policie České republiky, jakož i povolání u podobně organizovaných sporů v trvání 5 let. A dále bylo rozhodnuto o náhradě škody, a to tak, že obžalovanému Horvátu a Pačanu byla uložena povinnost zaplatit poškozené všeobecné zdravotní pojišťovně částku 12 126,42 Kč pro společnou a nerozdílnou a poškození Eduard Březina byl se svým návrhem na náhradu škody odkázán na občanskoprávní řízení. Pokud jde o skutková zjištění soudního rozsudku, tak ta tedy odcituji z výroku rozsudku doslova. Obžalovaní se tedy trestné činnosti měl dopustit tak, že za prvé obžalovaný Julius Horvát a Milan Pačan 22. prosince 2007 proběh kolem 04.00 hodin po stravě u města Karlovy Vary v severní ulici před restaurací Polečko po předchozím konfliktu s klubu MK v Ostrově společně napadli poškozeného Eduarda Březinu a to tím způsobem, že je několikrát uvěřili násadami dopad, tzv. Kůhlovek, které se na místo přinesly do hlavy a hodní části těla. Poté co poškození v důsledku těchto ran spadl na zem, jej opakovaně byly násadami lopat a kopaly do různých částí těla, přičemně na něj zabijutě i bílá svině, přičemž obdobně mám pačanky výběru útoku úderem o Eduarda Březinu zvonil násady lopaty a v okamžiku, kdy Eduard Březina klečil na koleno a obdobně mě zhodoval, přikl na obdobovaného na Pačana Kuražo, se jich snažil obdobovaného na Pačan podnou zároveň koncem zlomené násady do obličeje se slovy cítění a hajzle. Ale protože se Eduard Tuk Březinovi podařilo svoji hlavu a obnou dozadu, zasáhlo obdobovaný Pačan pouze do čela. Poté Eduard Březina dvakrát vyhořil násadou do paty ze zhora švihem do týla se slovy žádné díly se nebude roztahovat na našem teritoriu. Následně i obžalovaný Julius Horvát ještě jednou udeřil následovou paty do hlavy, čímž Eduardu Březinovi způsobili tržnou ránu na čele vrlo, varu písmene L, asi 4 cm zasahující ke kosti, s možněním měkkých tkání obličeje s krevním pokrytinou na čele vpravo, s otokem měkkých částí oblasti očí, s krevním dílem v oční spojivce s otokem oblasti horního rtu vpravo a tváře, pohnutím horní hrudníku vlevo, s prohlubným krevním dílem na zádech vlevo, podél páteře, délky 16 cm, oděrky na zápěstí po obou straně, škrábancovitý oděrek na krku levé ruky, sevření na levém koleně a krevní pohlubinu na horních končetinách, kdy v důsledku těchto zranění byl poškozen hospitalizován na chirurgickém oddělení nemocnice Ostrov, od 22.12.2007 do 27.12.2007, načež byl propuštěn do domácí léčení s vystavením pracovní schopnosti do 18.4.2008. Římská věd, dne 22.12.2007, do 24. hodiny, v Ostrově okres Karlovy Vary v severní ulici před vystavací kolečko po předchozím incidentu v MK v Ostrově společně napadli Valentina Horváta a to tím způsobem, že opakovaně byly následami dopad tzv. Úhlové, které si namísto přinesly dopady a různý části těla až posledem upadl na zem. Vybezvání lečel přičemž jmenovaným způsobem zmoždění levé poloviny hrudníku se zlomením 6. až 9. žebra vlevo bez posunu úlomků, pohmoždění levé oční koule lehkého stupně, s povrchním sevřením rohovky, krvní výrok v měkkých pokrývkách ledních, na přechodu temení a týlní krajiny, zmoždění levého kolena a zmoždění levého vlezení úklonku, což se vyžádalo hospitalizaci jmenovaného v nemocnici v Karlových Varech a následně v nemocnici v Ostrově, byl na vlastní žádost 31. 2007 propuštěn. Dále udělání potřeba počít Martin Bartos je postavení vrchního asistenta pod bodem 3 velitele motorizované hlídky policie České republiky obvodní a ředitelství obvodního oddělení Ostrov. Dne 22.12.2007 v době kolem 4.15 hodin v Ostrově v severní ulici před vystavací kolečko ve Starovy Vary. Tam byl vyslán dozorčí službou obvodního oddělení v rozporu s ustanovením paragrafu 158 odstavec 1 trestního řádu, paragrafu 5 odstavec 3 zákona číslo 361/2003 sbírky o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a paragrafem 2 odstavec 1 písmeno D zákona číslo 287/1991 sbírky o policii České republiky, jakožto i ustanovením článku 11 odstavec 2 písmeno F, G a článku 12 závazného pokynu policejního prezidenta číslo 100/2001 a článku 6 odstavec 5 závazného pokynu policejního prezidenta číslo 130/2001. Po příjezdu na místo ve snaze zakrýt spáchání trestných činů vedení podle 1 a 2 po žalobě vědomě neučinil na místě potřebná opatření a šetření, kdy nezajistil místo totožnosti případných svědků, neprovedl ani žádné další úkony směřující k objasnění věci a zajištění pachatelů, ačkoliv v tu dobu již věděl, že na místě došlo ze strany jemu známých osob, obžalovaných Julia Horváta a Milana Pačana, ke spáchání závažného trestného činu a ke zranění poškozeného Eduarda Březinu. Namísto toho vyhrožoval poškozenému Eduardu Březinovi slovy, dostal si málo dítě zabít, uvědom si to budeš vypoudělat, mohl bys ještě nafasovat. Načeč v rozporu se zjištěnými skutečnostmi ohlásil dozorčímu obvodnímu oddělení, že k napadení Eduarda Březiny nedošlo, nebo jmenovaný měl uklouznout a připádl si sám způsobit těžké tržné zranění hlavy. A takto to oznámil i pracovníkům rychlé záchranné služby, přičemž poškození Březina ze strachu po předchozí výhrůzce odhalené Parkovciho v nemocnici lékaři uvedl, že byl napaden neznámými osobami a vyhýbal se podání vysvětlení před policejním orgánem, v důsledku čeho došlo k zahájení trestního stíhání všech obžalovaných v dané věci až 26.5.2008, čímž obžalovaný Barkovci vědomě stížil řádné objasnění zvlášť závažného úmyslného trestného činu, zajištění schopnosti činu a zajištění pachatelů a případných svědků. Konečně římská 4 dne 12.3.2008 v době před 8.43 hodin na obvodní oddělení policie České republiky Ostrov, hlavní třída 713 Okreskalové Vary, u vstupních mříží před místností dozorčí služby poškozenému Eduardu Březinovi, který se na základě výzvy dostavil na oddělení za účelem podání vysvětlení, ve snaze ovlivnit obsahy odpovědi ve vztahu k obžalovanému Juliu Horvátovi a obžalovanému Milanu Pačanovi, vyhrožoval, aby si uvědomil, co bude vypovídat a poté několikrát přišel do výslechové místnosti, kde probíhal výslech a obrátil se na poškozeného se slovy, že by se měli od někud znát, načež po tomto nátlaku Eduard Březina opětovně při podání si to uvedl, že byl napaden jemu neznámými osobami. Takže to je výrok napadeného rozsudku. Pokud je o jeho odvolení, tak stranám byl rozsudek doručen, jenom možno se si ho obsahem seznámit. A proto nepokládám za potřebné jej zde skutečně celý doslova číst. V úvodní části se rozsudek zabývá tím, jaké důkazy provedl a zároveň se zabývá už v této části návrhy o vládu na doplnění ukazování. Pak od strany 6 až 8 prosím opakuje skutková zjištění, která jsou uvedena ve výroku napadeného rozsudku. Pokud je jednotlivé důkazy, tak velice podrobně popisuje, co jednotlivé důkazy obsahují, a to, pokud je o výsledky svědků, podrobně popisuje, co uvedli svědci u hlavního vyčení, co uvedli v přípravném řízení. Stejně tímto způsobem je dokumentován i vývoj obžalovaný. Jako první je velice podrobně uváděna vývoj obžalovaného Horváta. Ten tedy přípravný řízení, která vypovídala špecovně podle stupně, jeho výpověď je velice podrobně citována. Lze tedy sumarizovat, že obžalovaný Horvát podle důvodní napadného rozsudku nepopírá, že k nějakému napadu došlo, ovšem nebylo to tak intenzivní a on sám tedy se bránil napadení ze strany poškozeného Březiny. Jako další je citována podrobně výpověď obžalovaného Pačana. Ten tedy vypovídal v přípravném řízení, vypovídal velice podrobně o tom, jak se zná s jednotlivými obžalovanými, a vypovídal i o průběhu onoho incidentu. Pokud jde o ten samotný incident, tak připustil, že obžalovaný Horvát, že tedy on sám tedy dal obžalovanému Horvátovi věcné obličeje. Co se pak týče další výpovědi, tak před soudem odmítl vypovídat, takže jeho výpověď před soudem zde obsažená není. Pokud je obžalovaného Bartocího, tak ten hlavní ničení rovněž odmítl vypovídat, vypovídal pouze ke své osobě. Podrobnější výpověď obsahuje protokol o výpovědi přípravném řízení, ten je ten velice podrobně citován. Konečně na straně 11 je, začíná podrobná citace jednotlivých výpovědí poškozeného Eduarda Březiny. Z těchto výpovědí vyplývá jednak, z jakého důvodu došlo k onomu napadení, jak se znali, proč se znali a jak ono napadení probíhalo. Dále pak z té výpovědi vyplývá i to, jaký byl na tohoto svědka činěn nátlak, aby ten nevypovídal neprospěch obžalovaných. Poškozený se velice podrobně zabýval tím a popisoval, kdo na něj ten nátlak činil a jak ten nátlak probíhá. Vysvětlil pak, z jakého důvodu se liší jeho výpovědi z přípravného řízení před tím, než došlo ke zmírnění onoho nátlaku právě ze strany obžalovaného Bartocího. Co se týče důvodu napadení, tak tento poškozený se zmiňoval o nějakých osobních rozporech, kdy obžalovaní Horvát a Pača měli zájem prodávat drogy na nějakých zábavách, které pořádali své hotelu. On tedy neměl zájem, aby tam něco takového se dělo, a z toho právě vznikly rozpory mezi nimi. Další důkaz, který je poměrně podrobně citován, je znalecký posudek znalce soudního lékaře, který se vyjadřoval k tomu, jaká poranění jednotlivých poškození utrpěli. Popis těch poranění je vlastně doslova převzat do výroku napadeného rozsudku, takže nemá smysl ho znovu číst. Nicméně znalec, pokud je o zranění, které utrpěl Březina, uvedl, že ze soudního lékařského hlediska lze toto poranění hodnotit jako lehké, vedlo k porušení zdraví srovnatelné s nemocí po dobu další 7 dnů, avšak nepřesahující 6 týdnů. Znalec se vyjadřoval i k tomu, jakým způsobem po nazrení mohla vzniknout i k tomu, jaké nástroje mohly vést k tomu, že po nazrení vznikla. Další svědek, který byl slyšen, byl poškozený Valentin Horvát. Ten, který vypovídal velice nepřesvědčivě k tomu, že si po nazrení, která utrpěl, způsobil sám. Co se týče zranění, která utrpěl, také zde tímto zraněním byl slyšen znalec. Ta zranění jsou opět citována, respektive uvedena do slova ve výroku napadeného rozsudku. Nicméně závěr znalce je, že ze soudního lékařského hlediska lze poranění hodnotit jako lehká, nezávažná. Vedlo k tomu, že zranění smrtelné nemocí další 10 dnů, nepřesahující 6 týdnů. V daném případě lze poruchu zdraví odhadnout na 4 až 5 týdnů. Nejedná se o poranění, které by bezprostředně ohrožovalo na životě ani o poškození vnitřních orgánů. Připomínám, že kromě zmožděna pomoždění utrpěl tento poškození také zlomení 6. a 9. žebra vlevo. Pokud je o další důkazy, tak soud prvého stupně, který prováděl poměrně obsáhlé dokazování, kdy vyslýchal všechny osoby, které měly možnost nějak se k té věci vyjádřit. Co se týče těchto svědků, tak jako první je citována odpověď svědka Témého. Jedná se o člena městské policie, který byl vyslán jako člen hlídky na místo, kde měl by k tomu napadení. Ten tedy vypovídal k tomu, co se na tom místě dělo, co se třeba odehrávalo. Shodně pak vypovídal i další člen městské policie, respektive příslušník městské policie, svědek RK. Jako svědek byl slyšen také Hynek Kanta. Jedná se tedy o příslušníka policie České republiky, který měl noční službu s občanem Barkovcem a byl tedy na místě činu. Ten tedy vypovídal přípravné řízení před soudem, se některé pokusil nevypovídat, až poté, když byl poučen o povinnosti vypovídat, pokud k tomu nemá závažné důvody, které jsou odůvodnitelné právně, tak ten nakonec vypovídal. No, nicméně si jeho výpověď je dřímá snaha neublížit obžalovanému Barkovcimu. Pokud se tento svědek ve své výpovědi před soudem lišil od výpovědi zpítaného řízení, tak jeho předchozí výpovědi mu byly přečteny. Dále byla jako svědkyně slyšena doktorka Kateřina Kovářová. Jedná se tedy o lékařku rychlé záchranné služby, která přijela na místo činu a měla poskytovat ošetření poškozenému Březinovi. Ta tedy uvedla, že už se na to příliš nepamatuje. Svědek Rambousek, to je člověk, který sledoval celou věc z okna svého bytu, zbudil křik a proto zavolal policii, protože tam někoho mlátili. Popisoval tedy, co viděl a co slyšel. Pokud je o ty rány, tak měl pocit, že podle zvuku je to rána, jako kdyby někdo kopal kopáčem. Co se týče onoho předmětu, který útočník držel v ruce, tak mu to připadalo, jako, že to je lopata. Relativně shodně vypovídala svědkyně Andrea Škýrová, jedná se opět o svědkyni, kterou vzbudil dlouho, šla se podívat, co má, a viděla, že se na někoho něco děje, popsala, jakým způsobem se tam napadání. Svědek Jiří Dido, to je tedy kamarád umřelovaného Pačana i umřelovaného Podváta, ten vypovídal víceméně k rozporům, které mohly mezi obžalovanými a poškozenými jít. Pokud jde o samotné napadení, tak to popisoval ve své výpovědi před soudem i přípravném řízení. Uvedl také, jaké zranění obžalovaný způsobil, jaké zranění poškozený ten způsobil. Uvedl mimo jiné tedy, že poškození vyhrožoval nějakou mafii a slyšel tam taky nějaké útvární výkazy. Co se týče dalších svědků, tak ti většinou už na místě činu nebyli. Jedná se o svědka Tomáše Lutického. Jedná se tedy o policistu, kterému snad měla být přidělána ta věc. A ten se vypovídal k tomu, jakým způsobem probíhalo to vyšetřování do té doby, než mu ta věc byla odňata. Dále se říká Pujman. Jedná se tedy o snad řidiče nebo sanitáka z té záchranky. Svědek Otakar Kraukr, ten je poměrně důležitý, protože se jedná o příslušníka útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a v minulosti byl ve styku s poškozeným Eduardem Březinou v souvislosti s nějakým vydíráním. Nicméně poškozený Březina 22.12.2007 kontaktoval a řekl mu, že byl napaden nějakými Romy a že je to v souvislosti s prodejem drog. On mu poradil, ať tedy vyhledá lékařské ošetření a dovolá policii, nicméně poté mu poškozený sdělil, že policii volat nebude, protože policie, když byla na místo, tak jeden z těch příslušníků se znal s pachateli a měl údajně říci, dostal si málo, měli tě zabít, nebyla stejně. Svědek dále radil, poškozený, jak má postupovat, nicméně. Poškozený dále informoval o tom, že když byl na výslechu v budově policie, tak tam ho opět kontaktoval ten zasahující příslušník policie. Ten mu tedy vyhrožoval, z toho jdete vypovídat vaše slova. Poté měl ještě dvakrát navštívit místnost, který se probíhá. Jedná se tedy o zprostředkované svědectví, které vypovídá k tomu, co mu o věci uvedlo poškození Březina. Dále byl jako svědek slyšen na prapočít jinak Rinský. Ten se tedy vyjadřoval ohledně nějakého rozporu v zápisech v knize fonogramů. K tomu, jakým způsobem vlastně byl výjezd té výtky zaprotokolován. Pokud o další svědky, tak svědek doktor Tarik Meziány, tedy lékař, který měl svůj pohled nemocnici v Ostrově na chirurgickém oddělení. Ten se tedy vyjadřoval, v jakém stavu byl poškozený, kdy ho tam přivezli a co své napadení uváděl. Svědek uvedl, že pacient mlčenlivý ohledně příčin způsobení zranění moc nespolupracoval. Po dlouhém dotazování uvedl, že spadl ze schodů. Dále byly slyšení svědci Marie Martina Tatírková a Michal Fero. I tady se vyjadřovali k tomu, v jakém stavu byl po napadení v noci z 21.12.2007 poškozený v Horvách. Poškozený uváděl tedy, že upadl, nicméně jim se to nestálo a posléze tedy zjistili, že patrně byl napaden a tím, kdo jej měl napadnout, byl právě Julius Horvát a další osoby. Jako další svědek byl slyšen Roman Hemzáček. Ten tedy se vyjadřoval k tomu, že mělo dojít nějaké napadení a že ta utečka měla být nějak vyprovokována, ale že nic neviděl a nic o tom neví. Svědkyně Petra Jakabová je přítelkyní Valentina Horváta. Ta tedy poprvé po tom napadení viděla v nemocnici. Nicméně uváděla, že poškozený odmítal sdělit, kým byl napaden a proč. Svědek Nguyen Van Yen je to majitel nebo provozovatel té restaurace Polečko, před kterou k tomu napadení došlo. Ten byl slyšen za účastí tlumočníka, uvedl tedy, co se v té restauraci odehrálo, respektive co se odehrálo před ní. Uváděl také, jakým způsobem se chovali policisté, kteří přijeli na místo činu. Svědek Miroslav Šéner je členem té posádky vozu záchranné služby a svědkyně Zdenka je svědek, tedy Feigelhauser. Ten tedy věc nevypovídá podle podvodní osobu nic podstatného. Zdenka Majerová navštívila svého otce druhý den s manželem a to poškozeného, tedy Březinu. Uváděla, v jakém byl stavu a také se ona fotografovala, ty fotografie jsou vzájem spisu. Tedy Antonín Hipman byl slyšen až u hlavním učení. Ten se vyjadřoval k nějakému konfliktu, ke kterému šlo předtím v konfliktu MK. Další svědek, který byl slyšen na návrh obžalovaného Horváta, byl svědek Jan Soláj. Ten popisoval incident, ke kterému došlo MK klubu předtím. Na návrh obžalovaného byl dále slyšen svědek Jiskra. Tam se měl jednat zase nějaké napadení. Z 23.12.2007. Svědek Radek Dlouhý se vyjádřil v úředním záznamu, nebo v té době vykonával rozhodčí službu Tratočíkem Jiskrom na úplním oddělení. Konečně ve věci byly vypracovány znalecké posudky a odvodní napadného posudku tyto posudky zmiňuje. Znalecký posudek soudní lékařství zmiňoval, dále byl vypracován znalecký posudek soudu kriminalistiky, odvětní počítače a expertíza. Předmětem zkoumání byl mobilní telefon, který dobrovolně vydal obžalovaný Barkovci. Výsledkem zkoumání bylo zjištěno, že obžalovaný Barkovci měl telefonní kontakt na obžalovaného Barčana. Za věci podstatné pokládá soud prvého stupně a konečně také vyvolací soud. Záznamy od poslechu telekomunikačního provozu. Pro vysvětlení v souvislosti s jeho trestnou činností byl povolen odposlech telefonů obžalovaných a výsledkem byly záznamy, které jsou velice podrobně popisovány po důvodnění napadeného. Z těch záznamů je zřejmé, že obžalovaný Horvát byl v telefonickém styku s udělovaným Pačanem a dále pak s udělovaným Pakulcim. Z obsahu těch telefonátů je pak zřejmé, že se víceméně domlouvají na tom, jakým způsobem budou povídat a jakým způsobem se vyhnout trestní odpovědnosti. Pokud jde o to, jakým způsobem může být poškozený napaden, tak to je zřejmé i z obsahu těchto záznamů. Záznamy jsou poměrně podrobně citovány, a to na straně rozsudku 41 až 44. Dále jsou prostě poměrně, jak si nadbytečně cituje závěrečné řeči, které byly podneseny, nevím, z jakého důvodu se to objevilo po důvodní napadeného rozsudku. Důkaz to není ani úvaha soudu, to také není. Není to jasné, proč to tam soud prvého stupně dává. Navíc jsou součástí těchto návrhů také součástí těchto řečí také návrhy obhájců, které jsou podrobně citovány. Není to jasné, z jakého důvodu to tam soud prvého stupně do odůvodnění rozsudku nadsáhl. Na straně 48 se pak soud prvého stupně zabývá právní kvalifikací, nicméně ty úvahy jsou poměrně chudé, když se zde jedná o opakování a citování skutkových zjištění, co by bylo rozhodně. Pokud pak je o právní kvalifikaci, tak se odůvodňuje jednak tedy na straně 50, právní kvalifikaci pokusem trestného činu ublížení na zdraví podle paragrafu 2 písmeno B trestní zákon spáchání trestu pachatelství. Konstatuje se zde, že soud vycházel ze závěru soudní lékařského znaleckého posudku, jaká zranění mohla útokem obžalovaných úředníků a předsedy vzniknout. To, že skutečně nevznikla, není jistě zásluhou obžalovaných. Oba obžalovaní museli vědět, že pokud proti tělu poškozeného použijí násilí, jakého nakonec za použití opatře se dopustili, mohou poškozeném způsobit těžkou újmu na zdraví. Druhý odstavec písmeno B je pak úplně tím, že bylo prokázáno, že oba tito obžalovaní se Horváth a Pačan důvěru fyzického napadení světka Březin užili vůči osobě rasistických výroků. Obecně pohnutkou je zde nenávist nebo zášť vůči skupině obyvatelů a proti jednotlivci pro jejich politické přesvědčení, národnost, příslušnost etnické skupině, rasu, vyznání nebo protestu bez vyznání. Tvrzení obhajoby, že sám poškození pořádá ruské prese a stýka se zvětšení ruské komunity je nerozhodné. Poprvé o odůvodnění útoku proti obžalovanému Horváthovi, tak to odůvodnění je naprosto shodné s tím, že samozřejmě odpadá ona kvalifikovaná skutková podstata, to znamená, že by se jednalo o útok proti poškozenému z důvodu jeho rasy, protože poškozený Horváth, pokud to bylo tedy obecně, tak byl stejné asi jako oba útočníci. V obou případech je pak odůvodněn i trestný čin. Výtržnictví podle paragrafu 21 trestního zákona, nebo je to obžalovaný na místě veřejnosti přístupném, jakým prostor před danou restaurací nebo lidi je, napadli jiného. Buď se tedy jedná o odstavec, nebo respektive o poddíl, který je nadepsán právní kvalifikace, tak se chce udělat, co potřebuje zabývá jednotlivou výstavu, protože dělá výkazní situaci. A dostává se kromě právních také ke skutkovým závěrům. Na straně 54 pak začíná hodnocení skutku, který je napadené na skutku uveden pod bodem 3 a 4. Jedná se tedy jednání obžalovaného Pachtovského. apoštol, který konstatuje, že byla velká pozornost věnována věrovnosti výpovědi poškozeného březiny, nicméně v kombinaci s dalšími důkazy bylo zjištěno, že poškozený březina vypovídá věrohodně. Zjistilo se tedy, že mezi obžalovanými a poškozeným březinou vznikly konflikty a spory. No a soudce se tedy opět zabývá výpovědí obžalovaných, co tedy to z nich uvedl a obsahem všech možných záznamů verbových hovorů. Na straně 57 pak soud hodnot, respektive doslova cituje ustanovení trestního zákona, které se týká trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele. Dospívá tedy k závěru, že obžalovaný Bartolci se tohoto trestného činu dopustil, a to jak v prvním odstavci, tak ve druhém odstavci, neboť svým jednáním způsobil zvlášť závažný následek. No a tímto zvlášť závažným následkem je podle soudu první stupně vyvolání vážné nedůvěry a nespokojenosti s činností orgánů státu větší skupiny občanů. A uváží se zde, že veřejnost kladně hodnotí přístup některých policistů vůči občanům a je skeptická vymahatelnosti práva, zejména pokud je právo poškození. V tomto směru lze konstatovat, že jednání obžalovaného Bartolciho jistě nepřispěje ke kladnému pohledu veřejnosti na práci policie a výrazně tak znehodnocuje poctivou práci převážně většiny policistů. Co se týče té těžké újmy, tak ta podle soudu prvního stupně vzniká tím, že trestní stíhání bylo zahájeno s velkým zpožděním. Soud prostě dále konstatuje, že jednání obžalovaného naplňuje znaky také skutkové podstaty trestného činu vydírání podle paragrafu 35 písmeno e) trestního zákona. Toto ustanovení cituje. No a konstatuje tedy, že bylo prokázáno, že obžalovaný Bartolci vyhrožoval poškozenému Březinovi, aby proti obžalovaným Horvátovi Pačanovi nepovídal. Protože se tedy jedná o svědka v této věci, tak bylo jeho jednání kvalifikováno podle druhého odstavce písmena E paragrafu 235 trestního zákona, který je podle kvalifikované skutkové podstaty. Co se týče ono trestného činu nadržování, tak toho se obžalovaný Bartolci měl dopustit v jednočinném souběhu s trestným činem zneužívání pravomoci veřejného činitele. Toho trestného činu se dopustí ten, kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit, aby unikl trestním stíhání. Soud tedy dospívá k závěru, že obžalovaný na pevném skutku za to i tohoto trestného činu. Od strany 59 se soud zabývá osobami obžalovaných a otázkami společenské nebezpečnosti a úvahami o trestu. Všechny obžalované odsuzuje za více trestných činů, takže se jedná o úhrné tresty. Na ulici obžalovaného Pačana se jedná o trest souhrný, kdy ve stavu souhrnosti je trest, který byl uložen okresním soudem Karlovy Vary 10.1.1938. K tomuto odsouzení bylo přivedeno v roku plnosti přitěžující a zároveň při podání trestu byl výrok o trestu tohoto trestního příkazu zrušen. Soud tedy velice podrobně odůvodňuje z jakých důvodů použil tresty, které uložil a z jakých důvodů se jedná tresty nepodmíněné. Soud je nesledal důvody pro zařazení obžalování do mírnějších výchovných režimů. Co se týče obžalovaného Markovce, tak mu byl navržen trest zákazu činnosti. Uvádí se zde je zájem společnosti, aby obžalovaný rozhodnutí trestu nemohl po určenou dobu vykonávat taková povolání při výkonu, který se dopustí dané trestné činnosti. Pokud o náhradu škody, tak trestnímu řízení se podle soudu pro rozhodně připojili čas a řádně, jak všeobecná zdravotní pojišťovna, tak poškození dozina. Pokud o zdravotní pojišťovnu, tam dospěl v závěru, že návrh byl dostatečně prokázán, náhradu škody přiznal. Co se však týče uznávání přeziny, tak zde byl uplatněn návrh ve výši 5 209 516 korun. Součástí návrhu byly příklady, které měly dokladovat oprávněnost tohoto návrhu. Je však zřejmé, že prokazování tohoto návrhu by výrazně přesáhlo účel trestního řízení a proto by poškozený se svým návrhem odkázán na řízení pozice občanskoprávní. Po jeho řízení, které přicházelo v nesení napadeného rozsudku, tak mohou být velice stručný. Před tím, než vůbec došlo hlavnímu líčení, tak obžaloba, která napadla původně u okresního soudu, byla předložena zdejšímu soudu s tím, že soud konstatoval, že je určité podezření, že by jednání mohlo být kvalifikováno jako trestný čin, ke kterému projednání, kterého není okresní soud slušný. Tyto argumenty vzal vrchní soud v úvahu a rozhodl usnesení 12. prosince 2008, že projednání věci příslušný krajský soud v Plzni. Krajský soud v Plzni se poté pokusil věc vrátit státním zástupci do šetření, nicméně tento pokus úspěšný nebyl, akorát došlo k dalším brutálům do řízení. Nicméně hlavní líčení pak konečně bylo nařízeno a zahájeno 6. dubna 2009. Po přednesení obžaloby soud zjišťoval nároky poškození a poměrně kuriozně předsedou senátu rozhodl, že poškození Březina se s nárokem na náhradu škody spouští a že poškozená všeobecná zdravotní pojišťovna se s nárokem na náhradu škody spouští. Pak došlo zahájení dokazování, jako první byl slyšen obžalovaný Jurij Zvorovat, ten, jak jsem uváděl, vypovídal poměrně obsáhle a vyjadřoval odpovídal na dotazy, které na něho byly činěny. Pokud je o zbývající obžalované Milana Pačana a Martina Bartocio, odmítli vypovídat, proto jsou přečetl jejich výpovědi z přípravného řízení a hlavní líčení uvěřil na 7. dubna 2009. Při tomto hlavní líčení pak velice podrobně vyslýchal obžalovaného Eduarda Březinu, a to jak důvodům toho napadení, tak průběhu toho napadení a konečně i k tomu, co se dělo potom. Po jeho výpovědi pak přehrával některé hovory ze záznamů, které jsou součástí spisu. Obžalovaný pak měl možnost se k tomto hovoru vyjadřovat. Po výpovědi tohoto poškozeného byla slyšena znalkyně doktorka Čeková, jedná se o soudní lékařku, která se vyjadřila ke zranění jednotlivých poškození. Hlavní bylo porušeno do následujícího dne, to znamená do 8. dubna, kdy bylo pokračováno. A to čtením listinných důkazů, fotodokumentace a lékařských zpráv. Zjištěme, že předmluvný svědek Martin Polvák se dostavil, toto bylo hlavní učení odročeno na 4. na 9. čtvrtí. Ono 9. čtvrtí se patrně nedělo nic a hlavní učení bylo pokračováno až 20. dubna 2009. A to výsledkem se dokyně doktorky Kovářové, jedná se o lékařku, která zasahovala jako lékařka vrátelné služby na místě. Po výsledku této světkyně byl slyšen svědek Jiří Rambousek, ten tedy to sledoval se snahou a policii. Dále pak byl slyšen Jan Ujman, městského strážníka. Další svědkyně Andrea Štivrová, ta tedy to svědkyně Sokna, a svědek Jiří Tito, ten byl na místě rozhodl se ke vztahu mezi odčelovaným a poškozený. Soud dále vyslýchal další svědky. Pokud jde o obsah jejich výpovědi, tak odkazuji na odvodní napadeného rozsudku. Výpovědi těchto soudků jsou velice podrobně citovány. Jedná se o svědka Tomáše Žutického, který byl od toho neslyšen. Dále o svědka Otakara Krauchera, který byl slyšen v následujícího dne, a to je 20. dubna. Dále pak svědka Inka Rimského, který je slyšen téhož dne. A konečně o svědka doktora Tarika Bezjaného, který byl slyšen rovněž. K tomu, v jakém stavu pak byl poškozený Horvát, byla slyšena svědkyně Martina Tlachlišková, a svědek Fero, který byl zpěn výsledku převezen věznice a centrum Ruska. Hlavní učení pak bylo opět odročeno, a to na 27. dubna, kdy se tady konečně podařilo v soudu dostat poškozeného Valentina Horváta. Ten tedy uvedl, že to zranění bylo opět nemá s odhalováním žádnou souvislost. Pak odpovídal na dotazy, jak předsedy senátu PSK těch zástupce, tak obhájit se odhalování. Jeho výpověď se souvědová poměrně nevěrohodná, nicméně tento svědek uvedl. Jsem si vědom poučení, které jste učinil před mým výslechem, co se týká mě odpovědi v případné vizení a dnes, tak mohu uvést, že si myslím, že je to pravda, že si to tak pamatuji, že se opilí. Hlavní učení pak pokračovalo předávání dalších zvukových záznamů, nahrávek telefonních hovorů. Poté bylo odročeno 30. dubna 2009, kdy byla slyšena svědkyně Petra Jakabová. No a svědek Antonín Hitman. Dalším svědkem, který byl slyšen, pan Jan Lájk. Po výsledku těchto svědků pak pokračoval jsou čtením listinných důkazů a některých znaleckých posudků a výpovědních svědků, které byly čteny se souhlasem stran. Další svědkem, který byl slyšen, byl svědek Radek Dolbý a poté bylo opět pokračováno čtením listiny důkazů. Hlavní učení bylo poté opět odročeno na 22. května 2009, kdy byly předneseny závěrečné řeči a následujícího dne 29. května 2009 byl vynesen na padení prosudek. Takže to je velice ve stručnosti, co se bylo před vynesením napadeného prosudku. Vzhledem k tomu, že ten rozsudek je značně popisný, tak mám za to, že není nic dalšího z toho spisu citovat. Pane státní zástupče, budete si třeba jednat o doplnění té zprávy o stavu věci?
Ne,
obhájci, absolutní zprávy o stavu věci. Mocníci taky ne, takže můžeme přejít k odvolání. Jako první promluví pan státní zástupce, prosím.
Vážený pane předsedo senátu, vážení soudci, vážení pane obhájci. Volání státní zástupkyně krajského státního zastupitelství v Plzni proti tomuto rozsudku směřuje výlučně do výroku o uložených trestech. To odvolání je velmi obsáhlé a obsahuje spoustu argumentů, se kterými já se ztotožňuji a se kterými pro mě odvolacího soudu se určitě seznámila i protistrana. Já se toto domnívám, že není nezbytně nutné, abych tady citoval celé to dlouhé odůvodnění odvolání státní zástupkyně. Nicméně považuji za potřebné v souvislosti se zaměřením toho odvolání zdůraznit, že i podle mého názoru ty tresty, které byly odžalovány soudem prvního stupně uloženy, jsou nepřiměřeně mírné a neodpovídají zákonným hlediskům uvedeným ústavním paragrafu 23 odstavec 1 trestního zákona, tedy pokud je o účel trestu, a nesplňují ani hlediska stanovená paragrafu 31 odstavec 1 trestního zákona pro výměru trestu. Já se domnívám shodně s odvolatelkou, že soud prvního stupně tady dost přecenil některé skutečnosti, které zdánlivě vyznívají ve prospěch obžalovaní, tedy hlavně jejich dosavadní bezúhonnost. Se jejich řádným životem to totiž nebude až tak válné. Je sice pravdou, že před spácháním těchto trestných činů se nedopustili ničeho, co by jim mohlo být jako přitěžující okolnost přičítáno, za co by byly odsouzení a mohlo se to brát jako přitěžující okolnost v jejich neprospěch, ale z výpovědi poškozeného řezeny vypovídá jednoznačně skutečnost, že kromě tedy té rasové pohnutky, která se projevila v útoku proti němu, tady hrála významnou roli pohnutka spočívající v tom, že poškozený nechtěl umožnit obžalovaným, aby mohli na těch výpořádaných zábavách distribuovat drogy a případně jim je také opatřovat. Takže to byla jedna z pohnutek a prokazuje to podle mého názoru to, že až do spáchání těchto trestných činů obžalovaným to rozhodně nežili řádným způsobem života a že tedy této okolnosti nelze přičítat velký význam, který té okolnosti, že nebyli odsouzeni takovým způsobem, aby jim to bylo možno přičítat jako přičítat. Ale podle mého názoru soud dostatečně nezohlednil to, že obžalovaní se dopustili většího počtu trestů. Dokonce většího počtu zvlášť závažných úmyslných trestů činů. A i když u obžalovaných Horváta a Pačana se jedná o trestné činy ukončené ve stádiu pokusu, tak jsem přesvědčen, že na toto mělo být kladen soudem prvního stupně rovněž podstatně větší důraz, než se stalo. Ta její trestná činnost je teď, myslím, udělované Horváta a Pačana, je náhodou neměla za následek podstatně větší poškození zdraví obou postižených a skutečně mohla ohrozit i život, i jejich život. Už tady bylo zmíněno předsedou Senátu, že během soudního řízení se reálně zvažovala možnost posoudit jejich to jednání, myslím teď obžalované Pačana, jako pokus trestného činu vraždy dokonce. Takže tady ty možné následky je třeba vzít úvahu. V téhle souvislosti jsem nucen připomenout, že skutečnost, že vlastně přípravné řízení v téhle trestní věci bylo zahájeno až s několika měsíčním odstupem, výrazně zkomplikovalo možnost zjistit následky té trestné činnosti. A samozřejmě i další okolnosti. Protože nemohlo být provedeno hledání bezpečí. Nebyly zajištěny zbraně, kterými byl veden. Nebyla řádně dokumentována zranění, která byla poškozením způsobu. A rozhodně tu dokumentaci, kterou by byla schopna zajistit policie, nemůžou nahradit lékařské zprávy a pak z nich vycházející znalecké posudky, které byly vypracovány pro medicínské potřeby, pro potřeby léčení, kvůli pro potřeby trestního řízení. A to tedy to výrazně zkomplikovalo objasnění následků trestné činnosti obžalovaných Horváta a Pačana. Takže i když tedy bylo dosti náročné a nepodařilo se to objasnit v celém rozsahu, i z těch skutečností, které zjištěny byly, vyplývá, že ten útok byl veden zbraněmi způsobilými skutečně vážně poškodit zdraví, dokonce ohrozit život, že zdraví poškozených bylo i vážně postiženo a že ten útok byl velmi razantní, velmi brutální. A ty pohnutky, samozřejmě u poškozeného Horváta, bylo tou pohnutkou jenom to, že vystoupil na obranu poškozeného březiny. A to nějak výrazným způsobem, ale to stačilo prostě, aby proti sobě obrátil zlobu obžalovaných Horváta. Takže já skutečně se domnívám, že soud prvního stupně důsledně nezvážil stupeň společenské bezpečnosti jednání obžalovaných a důsledku toho uložil tresty, které odpovídají ustanovením trestního zákona, a je proto je považovat za nepřiměřeně mírné. Pokud jde o obžalovaného Barkovci, já už jsem tady mluvil o tom, jaké komplikace jeho postup v této věci znamenal pro objasnění té trestné činnosti. A znovu je třeba zdůraznit, že pokud by se zachoval tak, jak se policista zachovat má podle přísahy, podle právních předpisů, které jeho posud v takovém případě upravují, tak rozhodně by celá ta věc byla jasnější. Tady k odhalení té trestné činnosti v podstatě došlo jen náhodou. A její objasnění bylo velmi komplikované, a protože některé důkazy se nepodařilo provést díky tomu vůbec, jiné jenom v omezeném rozsahu, tak i díky tomu prostě ten následek v podobě ne zcela objasněné trestné činnosti tady díky jeho příčině zůstává. On jako policista jednal naprosto bezprecedentním způsobem. Několikrát tam zasahoval ve prospěch spolužalovaného Horváta a Plačana. A ty jeho zásahy měly takový účinek, že v podstatě poškozený Břemina pak i sám vlastně odmítal povídat. A jen díky tomu, že tady byl ten kontakt na pracovníka výboru pro odhalování organizovaného zločinu a že tady byly ty odposlechy telefonních hovorů, tak jen díky tomu se to podařilo objasnit. Jinak to nebylo. Takže tady skutečně já těžko hledám slova pro to, abych popsal to, čeho se obžalovaný Barkovc jako policista dopustila, jaké to mělo důsledky. Samozřejmě důsledky to muselo mít i v samotném městě, kde se to odehrálo, protože takovýhle útok se tam utajit nemůže a všichni také věděli, že pachatele kryje ulici. Takže obžalovaného Barkovce, no zvláště u mě, nebyl suchý společenské nebezpečnosti, soudem takový vlastně náležitý. Ty důsledky tady bude lze jen těžko napravovat a v určitých směrech jsem o tom mluvil je napravit. A proto se domnívám, že i u tohoto obžalovaného, pokud mu byl uložen trest odnětí svobody, jen jeden rok na spodní hranici zákonné trestní sazby. Jedná se o trest nepřiměřený. A samozřejmě nedost dobře chápu, proč mu byl trest zákazu činnosti uložen jen ve výměře v polovině zákonné trestní sazby, když se dopustil takového jednání a s takovým následkem. Takže tam v podrobnostech odkazují na písemné a vymoženě uvolání státní zástupkyně a zároveň si dovolují odkázat i na návrh, který časem podpovádí. Pokud se mohou vyjádřit podvolání uvolovaných zároveň. Já se stotožňuji s názorem krajského státního zastupitelství, že jsou prvního stupně. Tady provedl všechny potřebné důkazy, které potřeboval pro náležitého objasnění. Pokud z části návrhům obžalovaných na doplnění dokazování nevyhověl. Myslím si rovněž, že to byly důkazy, které by mohly nějak přispět k dalšímu objasnění věci. A jsem rovněž přesvědčen, že jsou prvního stupně z těch důkazů, které provedl ten souhlas ustanovení paragrafu 2 odstavec 5 trestního řádu vyvodil také takové skutkové a právní závěry, o kterých nevznikají důvodné pochybnosti. Rozhodnutí o vině tedy mám za celá správně. Proto nemohu akceptovat námitky obžalovaných, pokud namítají, že soud neprovedl všechny potřebné důkazy, že nebo že soud neodstranil rozpor z některých důkazů a podobně. Pokud obžalovaný Horvát ve svém odvolání navrhuje, aby vrchní soud napadený rozsudek zrušil a trestní stíhání zastavil pro neúčelnost, protože je stíhán pro trestní čin podle paragrafu 187 odstavec 1, 2, 8 a odstavec 4, 8 c trestního zákona, tak se domnívám, že takové rozhodnutí by nebylo na místě, protože trest, který může být uložen za dnes projednávanou trestní věc, není zcela zanedbatelný ve vztahu k tomu trestu, který už případně může být uložen za trestný čin, pro který je stíhán pro své další trestní věci. Za relevantní neshledávám ani námitky obžalovaného Pačana, pokud připomíná jakýsi zvláštní stav poškozené obřezny u OOZ, nebo zásah speciálně vycvičených policistů proti obžalovaným, nebo že se tam nezákonně nebo nepřiměřeně ve věci angažovala státní zástupkyně krajského státního zastupitelství a podobně, protože všechny tyto postupy byly činěny v naprostém souladu se zákonem a není důvodu z nich vyvozovat nějaké skutečnosti, které by mohly vyznívat ve prospěch obžalovaného. Nemám proto za relevantní ani návrh obžalovaného Pačana, aby byl obžalovaný zproštěn. Stejně za nedůvodný považuji i návrh obžalovaného Pačana, aby napadený rozsudek byl zrušen v celém rozsahu a věc vrácena soudu prvního stupně k novému projednání, respektive k doplnění dokazování především výpovědi poškozeného a světla Krauchera, odhalení pracovního zařazení poškozeného u OOZ. To s věcí jednak vůbec nesouvisí, jakou povahu měl kontakt poškozeného Březiny vůči UOOZ. Tak by bylo konstatováno, že se mělo jednat informátora. A navíc oba zmiňovaní svědci byli i v hlavním většině vyslýchání a není mohou výsledky provádět znovu. Takže bych to shrnul na odvolání všech tří obžalovaných považuji za nedůvodná první a my jako taková velmi
takže jako další by měl promluvit pohádce obžalovaného Horváta. Prosím. Vážený vážený senát, vážený pán předsedo, žalovaný odvád, jak bylo zde uvedeno, je napadený v rozsudkému zvláky proti kterým tedy vznáší a uvádí, že s tím to nesouhlasí, která napadá tento výrok rozsudku, tyto výroky rozsudku, tak povinně výrok do trestu povinnosti do náhrady školy. Rybuš v zásadě má za to, že provedení dokazování, které vydání napadené rozsudku předcházelo, nebyl vyšší skutkový stav věci do té míry tak, že by to nevyvolávalo důvodné pochybnosti a skutková zjištění jsou neúplná, což mohlo způsobit v konečném důsledku nesprávné závěry soudního stupně rovně a trestu. Pokud se týče bodu 1 napadeného rozsudku. Obžalovaný Horváth od samého počátku svého trestního stíhání, respektive od konání varního líčení, kde podrobně vypovídal, jak bylo konstatováno, uváděl, že z prvotnému kontaktu s poškozeným Březinou, fyzickému kontaktu, došlo k MKU v Ostrově. Jak je zřejmé z výroku, skutkového výroku, napadeného rozsudku pod bodem 1, je zde za to, že ke všem zraněním poškozeného Březiny došlo v restauraci Za kolečkem. I když z výpovědí nejenom samotného obžalovaného Horvátha, ale i z dalších jim navržených svědků v kontextu se znaleckým závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví, je zřejmé, že celý incident, včetně fyzického napadání, včetně zranění poškozeného Březiny, nastal již v MKU. I když obžalovaný Horváth v průběhu hlavního líčení navrhnul vyslechnout další osoby, které by mohly zde vystoupit jako svědci, mohly se vyjádřit k okolnostem tohoto incidentu, k jeho vzniku, průběhu a taktéž následkům, nebylo z části tento návrhům vyhověno s odůvodněním jejich nadbytečnosti. Máme za to, že zde prvostupňový soud pochybil. Zásadně pochybil, když, jak zmiňoval zde dnes pan státní zástupce, s ohledem na dobu, kdy bylo od útoku zahájeno trestní stíhání, je zde reálná možnost zjistit skutečný stav věci, jak se tento udál. Jsou zde nabízeny konkrétní důkazy, které však z našeho pohledu nejsou využity, nejsou realizovány a tím tedy trpí zjištění, náležité zjištění skutkového stavu. Jedná se především o svědky, které byly navrženy, byla to svědkyně nájemníkova, která byla v MKU přítomna, která je bez jakéhokoliv vztahu ke všem obžalovaným, k dalším osobám, rovněž tak službu konající barman, jehož jméno, případně další nacionále, je možné zjistit způsobem, který určitě policie potažmo soud má. V průběhu před odvolacím řízením obžalovaný Horváth si vzpomněl, že zde je další osoba, která mohla být byla na místě incidentu, která by rovněž mohla s tím vyjádřit svým svědeckou výpovědí odřejmit tyto okolnosti tohto incidentu. Dávám do pozornosti, že již samotný poškozený Březina po tomto útoku, po tomto incidentu připouští, že měl zranění v jedné ze svých výpovědí z přípravného řízení, že měl zranění, která byla spojená s krvácením. Na rozdíl od tvrzení mého klienta, pan poškozený uvádí, že to byly zranění dutiny ústní, která však později u vyšetření na příjmu chirurgické ambulanci nebyla konstatována. Takže zde byly přítomné zranění, které již nastaly do NKA klubu a ne na místě, jak je označena podle dosudu, až při restaurací kolečko. Pokud se týče těchto zranění, dále nasvědčuje tomu, že k zranění poškozeného Březiny nějakým způsobem došlo právě v NKA klubu, a nepředestává si kolečko i rychlý slyšeného prvně lékaře prvního kontaktu s Mudrem Mezianiho na chirurgickém volantu v Ostrově, který se vyjadřoval mimo jiné i ke stáří zranění, jak je nalezl u poškozeného dřeviny, kde tedy uvádí, že zranění odpovídají době, kdy sám poškozený připouští, že se nacházel právě v tom kontaktu. Jsou však tyhle ty argumenty nevzal úvahu, nevyužil tyto možnosti, jak zjistit skutkový stav věci náležitě bez toho, aby zde mohli vyvstat nějaké pochybnosti a tyto návrhy na provedení důkazů zamítnout. Pokud se týče samotného mechanismu zranění, které jsou u poškozeného březiny konstatovány později znalecky zkoumány. Jednou z možností, jak mohlo například vzniknout prvostupňové teda zranění, jedno ze zranění poškozeného březiny je zranění na čele poškozeného, tržená ranka lekvaru L, krvácivá, kde můj klient uvádí u hlavního líčení, že v době útoku vůči poškozenému březinovi měl na ruce prsten, kterým ho mohl zasáhnout a tohle zranění způsobit. Zcela jednoznačně identifikoval prsten jako prsten ostrých okrajů s černou kostičkou, tedy takzvaný pečetní prsten, který v době tohoto útoku měl mít na ruce. U hlavního ničení, možná, že i dnes, má prsten, který neodpovídá tomuto popisu, této identifikaci. Nicméně soud, prvostupňový soud, předložil tenhle ten prsten, který je obžalovaný u hlavního ničení. S dotazem zda lze tímhle tím prstenem způsobit toto zranění, k čemuž pochopitelně se znalky nevyjádřila tak, jak se vyjádřila, tedy že nelze, jelikož se jedná o prsten hladkých okrajů, kterým takové zranění způsobit nešlo. Máme za to, že i zde prvostupňový soud pochyl při zjišťování skutkového stavu věci a dle našeho názoru měl být zajištěn případně obdobný prsten, pokud už není třeba ten původní k dispozici, a poté se dotázal, respektive uložit znalci otázky na vyjasnění mechanismu vzniku zraváno nebo ne, což prostě se neučinil. Motivy jednání, které měly vést mého klienta k napadení, respektive vzniku konfliktu s poškozeným březinou, je sice pravdou, že poškozený březina tvrdí, že šlo o motivy rasové, respektive, že útok byl doprovázen rasovými výroky, ale zcela zůstalo v podstatě bez odezvy, že jak od poslechách, na kterých se jiný, při prokázání jiných skutečností klade zvlášť důraz, že zde ani v jednom z těchto poslechů, ani v jednom dnu, hodině, minutě neobjevuje, že by můj klient ve vztahu k poškozenému březinovi jakýmkoliv způsobem podřejmoval, deklaroval jeho nenávist z důvodu rasových obdobných. Naopak, a to se opakuje, jsou zde důvody, které jsou vysloveně osobní, je to žárlivost poškozeného březiny na mého klienta v souvislosti s podezřením, že můj klient držuje intimní vztah s přítelkyní poškozeného. Tyhle skutečnosti se objevují do zachycení, to poslyším a mám za to, že v tomhle je tvrzení poškozeného březiny zcela smyšleno. Pokud se týče vůbec příčin vzniku konfliktu, poškozený březina uvádí, že šlo soustavně o to, že můj klient spolu s dalším spoluobžalovaným chtěl prodávat jeho restauraci při příležitosti pořádání zábav drogy, čemuž se poškozený předtím bránil. Můj klient tvrdí naopak, že opětovně to byla ta žárlivost, opětovně to byla přítelkyně poškozeného Březiny, která byla předmětem zájmu jejich debaty, jejich kontaktů, konečně jejich rozporu. Tvrzení mého klienta odporují i vyslechnutí svědci, nejenom tedy odpustí, ale vyslechnutí svědci, kteří byli přítomní incidentu v NK klubu a byli rovněž tyto skutečnosti tvrzené mým klientem odporují. Soud prozkoumavý se však dál tímhletými skutečnostmi nezabýval. Zcela jednoznačně bez jakéhokoliv vysvětlení uvěřil pouze tvrzení Eduarda Březiny a když klient nabídl na prokázání svých tvrzení důkazy a to výsledky osob, které byly přítomné incidentu již staršího data, než je žalované období, zhruba měsíc před spácháním tohoto jednání souzeného, byly tyto důkazy zamítnuty. Již v této době tyto rozpory ohledně přítelkyně a žárlivosti Březiny ve vztahu k mému klientovi byly přítomny, byly řešeny a sám poškozený Březina připouští, že byl to on, kdo vytáhl na mého klienta nůž, který hodlal použít. K tomuto měli být vyslechnuti svědci, jak jsou uvedeni v návrhu obhajoby, nicméně soud to návrh neakceptoval. Máme za to, protože soud pochybil, když se s tímhle tvrzeníma a zejména rozpory, které zde i nadále přetrvávají, náležitě nevypořádá. Pokud se týče postupu z toho skutkového děje a dokazování k němu, za restaurací Kolečko nepochybně došlo mezi poškozeným Březinou a osobami dalšími na místě přítomnými k slovní rozepři, později fyzickému napadení. Otázkou je, do jaké míry, do jakým způsobem se na útoku ve vztahu k Eduardu Březinovi podílel. To dle našeho názoru v kontextu s výpovědmi slyšených svědků není ke dnešnímu dní zcela jednoznačné, zcela bez jakýchkoliv pochybností. Pokud se týče tvrzení nebo části tvrzení ve skutkové větě rozsudku, že můj klient se na tento útok ve vztahu Březinovi připravoval mimo jiné i tím, že si měl přinést od někud lopatu uhlovku, kterou někdo z obyvatel sousedící nemovitosti měl zahlédnout. V této souvislosti konzatuje, že nebylo pokázáno, odkud měla tato lopata pokázat, když slyšený svědek, majitel, respektive provozovatel restaurace Kolečko jednoznačně u hlavního vyčení vysvětlil, že takovéto nástroje se v jeho nemovitosti nenachází a nebyl produkován žádný důkaz o tom, že by můj klient potažmo s MK klubu odkud putoval do restaurace Kolečko odnesl jakýkoliv nástroj. Pokud se týče slyšených osob z nemovitosti sousedící s místem činu za restaurací Kolečko, i z těchto výslechů lze jednoznačně zjistit, že byl tady pouze jeden útočník, který použil něco obdobného lopatě a ten úder tímhletím nástrojem byl maximálně jeden. čemuž lze věřit, protože to koresponduje se závěry znaleckého posudku, koresponduje to s lékařskými zprávami, jak prvotními, tak pozdější o průběhu léčení poškozeného dřeziny, kde mimo jiné na těle poškozeného byl nalezen jeden pás modřiny v zadní části těla, který koresponduje tedy s případným úderem, násadou, jakýmsi předmětem. Je pravdou, že lopaty, případně jiné nástroje, které mohly způsobit poškozenému dřezinovi zranění, jak jsou tyto zjištěny a konstatovány, nebyl nalezen. Nechci tady polemizovat, proč nebyl nalezen, jestli je to špatnou práci policie. Spíš se přikláním k tomu, že takovýto nástroj je otázkou, jestli vůbec na místě byl, jestli nešlo o nějaký náhodný předmět, který se na místě nacházel, než by si ho někdo povšiml, respektive nadále z toho uzavírá obhajová, že jsou zde pochybnosti, jakým způsobem vlastně poškození zdraví březinu a jak útok na březinu za restaurací kolečko proběhl. Nelze přehlednout rozpor vypovědi poškozeného dřeziny o použití tohoto nástroje, respektive ty lopaty, uhlovky, jak v přípravném řízení, tak u hlavního líčení. V přípravném řízení poškozený dřezina uvádí, že obdržel 65 úderů dřevěnou násadou. Hlavního líčení mluví poškozený dřezina o tom, že dostal i kovovou částí této lopaty. Což však zase nekoresponduje se závěry znaleckého posudku a zjištěnými zraněními, že kovovou částí lopaty nebylo zaznamenáno ani jedno ze těch zranění. Počet, nemůžu nezmínit počet ran, které poškozený uvádí, a ztotožnění se soudu prvního stupně v tom, že připouští pravdivé stvrzení poškozeného dřezinu. Na druhou stranu je zde znalecký posudek, jsou zde výpovědi prvotně zasahující lékařky na místě, která viděla první poškozeného dřeziny, že nelze připustit tenhle ten počet a je absolutně vyloučený. Jsou přesto odůvodnění napadeného rozsudku připouští, že dřezina mluví pravdu, že se to mohlo skutečně tolik těch ranů dostat. Mám za to, že i tenhle ten rozpor svědčí o tom, že jsou se nedostatečně vypořádal a maximálně přecenil jako jediný důkaz na zjištění skutkového stavu výpověď poškozeného dřeziny, kde absolutně nepřipouští jakýkoliv jejich nepřesnost, jejich pravdivost. Zkrátka je to výpověď, která je vůči celému dokazování i v rozporu s dalšími důkazy řízení provedení. Ze všech těchto důvodů je obžalovaný toho názoru, že výrok napadeného rozsudku je jedna. Neodpovídá skutečnému stavu věci, tento není náležitě objasněn. A po jeho objasnění je potřebné vykonat další úkony, výsledky dalších svědků, případně pokud z těch výpovědí těch svědků vyplynou další skutečnosti, tak objasnění těch dalších skutečností, což by samozřejmě nenáleželo odvolacímu soudu a přesáhlo by zrakost ukazování odvolacím soudu. Pokud se týče výroku bodu 2 napadeného rozsudku, a to je podíl na zranění poškozeného jmenovce Horváta, Valentina Horváta, rovněž úderem násadou lopat do hlavy a rozbít další části těla a způsobení zranění, jak je to napsáno, výroku 2 napadeného rozsudku. Zde Nebudem absolutně popírat jakoukoliv účast na těch, na vzniku těch zranění. A jenom mám za to, že soud zde opětovně přecenil výpověď poškozeného řeziny, který v podstatě jediný utvrzuje a usvědčuje mého klienta, že viděl, že ano, můj klient se podílí na vzniku zranění poškozeného Valentina Horváta tím, že ho opakovaně zubřil lopatou do rozličatky zvanání způsobí zranění. Závěry znaleckého posudku z oboru zdravotnictví uvádí, že v podstatě, i když sám poškozený jakoukoliv účast mého klienta na vzniku svých zranění nepřipouští, že je přípustný jako mechanismus vzniku zranění poškozeného Valentina Horváta i jeho verze mechanismu na pád na schody, respektive jinou pevnou podložku. S touto skutečností se prostupňový soud dostatečně vypořádal a proto rozhodl dle našeho názoru nezákonně. Pokud se týče závěrečného návrhu, v řízení bylo prokázáno, že vůči mému klientovi je vedeno trestní stíhání pro trestní či nedovolené vyrobování v látkách psychotropních látek jedů ve čtvrtém odstavci zákona ústavné. Za tento trestný čin mu hrozí 10 až 15 let trestu odnětí svobody. I když je zde stíhán pro trestný čin, kde ta sazba je v horní hranici 10 let. Mám za to, že jsou zde skutečnosti, pro které by mohl odvolací soud postupovat tak, že zruší napadný rozsudek a trestní stíhání této věci zastaví s ohledem na nevyčelnost vzhledem k trestu, který lze očekávat do vyštíněné trestné stíhání na klienta. Nicméně, pokud by odvolací soud tenhle ten postup nezdílel, navrhuje se vzhledem k vyštíněným rozporům a neúplnosti skutkových zjištění, aby byl napadený rozsudek rušen a celá věc práce na soudu prvního stupně. Další.
Takže jako další by měl promluvit obhájce obžalovaného Pačana, pane ministře.
Vážený pane předsedo, vážený senáte, vážený soudu, já si tedy dovolím vzhledem k tomu, že již bylo mnohé řečeno, že jsou stručnější než moji dva předřečníci, nicméně je třeba říci, že obžalovaný Pačan směřoval se do odvolání do viny a v důsledku toho tady do trestu, jelikož nesouhlasil se skutkovými a právními závěry krajského soudu. Je třeba říci, že odvolnění napadeného rozsudku krajský soud v Plzni precizním způsobem rekapituloval jednotlivé důkazní prostředky, tyto však bohužel pro obžalovaného Pačana interpretoval poněkud jednostranným způsobem. Odvolání se skutečně obsáhlým způsobem věnuje zejména věrohodnosti výpovědi poškozeného řízení, když v celém průběhu řízení bylo poukázáno na skutečnost, že poškozený řízení je spolupracovníkem, informátorem či dokonce agentem útvaru pro odvolání organizovaného zločinu a v ostrovsko-jáchymovském pozvědí působil nespecifikované postavení. To, že poškozený řízení tuto zřejmou skutečnost dokonce i výsledného dotazu odvolání zapřel, svědčí o tom, jakou validitu a relevanci mají o tom poslední části jeho výpovědi. V kontextu s tímto se ještě vyjádřím k těm mnohokrát citovaným odposledkům obžalovaného, nebo si myslím, že na to ještě třeba přičemž tyto mají dle mého názoru velice diskutabilní důkazní relevanci, a to vzhledem k tomu, jakým způsobem se obžalovaný Horvát vyjadřuje o incidentu, když v těchto odposleštích zaznívá poměrně explicitní popis incidentu ze strany obžalovaného Horváta, který však lze považovat za velmi nasazený a je zřejmé, že obžalovaný Horvát hovoří o odposleštích silném rozrušení a pravděpodobně též pod vlivem alkoholu. Několikrát je obžalovaným Horvátem výslovně zmíněno, že poškozenému Březinu či poškozenému Valentina Horváta společně s Milanem Pačanem zabili, že ti to chcípli a používá též další naprosto zjevně nadnesené opisy předmětného incidentu. Podle názoru obžalovaného Pačana jsou tyto spíše výlety z těch obžalovaného Horváta pak nemají nic společného s tím, co se skutečně událo před hrnou kolečko. V další části celého odvolání se Jean-Luc Pašon věnuje rasistickému pozadí tohoto incidentu. Ten rasový motiv celého činu je v prvé řadě zpochybněn tím, že se poškození Březina zabýval organizací romských plesů. Jeho přátelé se rekrutují často z romského etnika, například Robert Schimmer, Jim Kennedy, zmíněný Valentin Horváth, druhý poškozený. Rovněž původní vztah obžalovaný poškozenému Březinovi byl přátelský. Rasový motiv tak jednoznačně nalézáme pouze po samocené výpovědi poškozeného Březiny. Výpovědi obžalovaných či poškozeného Horvátha ani další svědků ji nepotvrzovaly. Rasistické pozadí celého incidentu by měla dle názoru soudu prvého stupně částečně potvrzovat odpověď svědka Jiřího Dida, který popisuje větu údajně vyřčenou obžalovaným Pašanem. Zde cituji, tady v Ostrově nejsou cikáni žádní košťata a jestli chceš, tak si zavolej ruskou mafii a zkoušej si to v jiném městě. Tuto větu však ani zdaleka nelze interpretovat stejně jako větu, kterou měl říci obžalovaný Pašan vedle svědka Březiny, opět cituji, žádný výdaj se nebude roztapovat na našem teritoriu. Kromě toho, že věta, kterou dnes slyšet svědek Dido, je delší a zcela odpovídá odtýklání projevu obžalovaného Pašana, je třeba říci, že tuto nelze chápat v rasistickém kontextu, ale pouze jako projev chrabrosti či síly. Naopak věta uváděna pouze poškozením Březina nevykazuje ani obvyklou větnou stavbu, ale ani svou zásluhu obžalovaného Pašana či obžalovaného Horvátha. Rasistické pozadí incidentu pak nepotvrzovali ani nezávislí svědci, když ani jeden ze svědků výslovně neprojevil jedinou rasistickou narážku či nadávku, kterou by slyšel. Samozřejmě bez významu u takto tvrzené násilné trestné činnosti nemůže být znalecký posudek a jeho závěry, které jsou objektivně zjištěny a mapují, jaké objektivní následky poškození Březina trpěla. Je třeba říci, že znalkyně, která byla ve věci slyšena a vypracovávala znalecký posudek, jednoznačně opřela, že by bylo vůbec možné, aby poškození Březina utrpěla 61 lopatou a zhruba 15 kopů. A to proto, že objektivní zranění, která poškození Březina utrpěla, tomu to prostě neodpovídala. Stěžení rána na čele poškozeného Březiny, kterou lze vzhledem ke všem skoukolnostem případu hodnotit jako jediné podstatné zranění poškozeného, mohla vzniknout i více mechanizmy, zejména pak vzhledem o obludní chodníku při pádu. Tento mechanismus hlavně doktorka Čechová částečně rozporovala, zejména kvůli tomu, že nebyly shledány nečistoty bráně. Že tyto nečistoty bráně byly, však potvrdila první zasahující lékařka doktorka Kovářová. Rovněž lékař, který toto povrchové zranění zašíval, připustil v přípravném řízení i v průběhu hlavního řízení panu Kličení, že toto poranění mohlo být způsobeno pádem na odpovědní kodníků. Co se týče zranění Valentina Horvátha, zde bych si dovolil o stručnost chcela odkázat na podané odvolání, nicméně to dopadá, kdyby zaznělo, že u těch nejzávažnějších zranění Valentina Horvátha, což byla zlomená žebra, znalkyně možnost, že by toto zranění bylo způsobeno ranami následou, odlopat i dokonce vyloučil, neboť poškození Valentin Horváth nevyprodukoval znaky dvojitých kruhujících krevních podlitin, které by mu v případě takovéto zranění měly vzniknout. Obžalovaný Pašan také využil své možnosti a písemně se vyjadřoval odvolání státní zástupkyně. Na toto osobné podání si také pro slušnost svobody odkázat, nicméně rád bych si ho akcentoval zejména toto. Vyšší tresty, které navrhuje ve svém odvolání státní zástupkyně, jsou ten názor obžalovaná Pašana spíše vysledující obecného mínění, reprezentovaného sdělovacími prostředky, než aby přesně kopírovali skutečnou důkazní situaci, zejména pak diskutabilní úlohu poškozeného Březiny v celém případu, kdy on nevěrohodnou odpověď, konkrétně a objektivně zjištěné poznatky ohledně jednání obžalovaných důkazů nouzy, které jsou rozhodovaly, nebo důkazy poškozeného Březiny ve světle ostatních důkazů třeba hodnotit jako osamocenou. Či skutečné pokutky všech obžalovaných a zejména pak objektivně zachycená zranění poškození, která v rozporu s popisem skutku poškození Březina nejsou vážně. Ten názor obžalovaného Pašana nelze nadrazovat do kadatky vycházející z mínění, které jsou prezentovány v médiích. Odvolání státní zástupkyně zaznívající jako aspekt moment výchovného působení na ostatní členy společnosti nad objektivně zjištěné a dokázané skutečnosti. Z těchto důvodů samozřejmě navrhl obžalovaný Bačan, aby věc, aby vrchní soud v Praze zrušil napadený rozsudek a věc sám rozhodl dle paragrafu 259 odstavec 3 trestního řádu tak, že dle ustanovení paragrafu 226 odstavec 3 trestního řádu platné znění se obžalovaný Bačan zcela zprošťuje obžaloby v plném rozsahu s obou jeho se týkajících skutků obžalobě uvedených, neboť nebylo prokázáno, že by skutky v obžalobě uvedené spáchal ve stanovené míře účastnictví právě obžalovaného Bačana.
Tady prosím pana ministra Chamse.
Takže vážený pane předsedo, vážení senátoři, vážení státní zástupci, vážení přítomní a samozřejmě vážení kolegové. Já bych se rád pokusil být slušný, nicméně závažnost toho rozsudku, samozřejmě dopad žaloby mého klienta je takový, že mě samozřejmě nedá, abych se k té věci nevyjádřil, byť připouštím, že celá řada těch argumentů v dnešním veřejném zasedání zazněla, a to se vším z ústních kolegů, samozřejmě i ze strany soudu při citování zprávy obstavě věci, samozřejmě i z státního zástupce. Já samozřejmě odkazuji na to písemné odůvodnění toho odvolání, jsem si jistý, že soud se s ním velmi podobně seznámil a tak, jak jsem se celou tou věcí zabýval od samého počátku, v podstatě do této chvíle mě napadá celá řada argumentů, celá řada myšlenek, které bych chtěl, aby soud slyšel, aby se jim mohl zabývat. To znamená, omluvte mě předem, pokud by se zdála moje řeč možná trošku neuspořádaná, možná ne zcela jaksi výstižná, ale nedá mě to, abych samozřejmě ty argumenty nezmínil. My jsme to odvolání podávali do výroku povinně, na tom závislém samozřejmě výroku od restu. Žádali jsme zrušení toho odsudku a vrácení té věci krajskému soudu z důvodu toho, že jsou tam dle našeho názoru mezery povedené dokazování, které na mého názoru tato věc zasluhuje. Já kdykoliv jsem se tou věcí zabýval jsem se jí v podstatě tak, že jsem narážel na dvě hodiny a podle mého názoru tato věc je v podstatě typická. A to je jedna věc, to je, že soud hodnotí samozřejmě důkazy volně podle své víry a přesvědčení se vší důkladností. A za druhé, že objektivní stránka té věci by měla být prokázána bez jakýchkoliv pochybností. Já mám za to, že ten rozsudek byť je velmi, velmi popisný, byť se zabývá na mého názoru i věcmi, které do toho rozsudku nepatří. Spali se stotožňuji s velkým soudem, že si myslím, že citování závěrečných řečí by v rozsudku nemělo. Dle mého názoru tam však chybí výstižné, vyčerpávající odůvodnění, proč soud na tu věc pohlížel tím daným způsobem. Já mám za to, že ve stoupném klientovi je tu porovnání v podstatě dvou výpovědí. Výpovědí pana Březiny a výpovědí mého klienta, která byla učená příkladem změny. V podstatě to je jedna verze a ta, že pan Březina nemluví pravdu, druhá verze je ta, že pan Bartolci nemluví pravdu. A obě dvě tyto verze jsou v podstatě podkovány nepřímými důkazy, jejichž hodnocení samozřejmě dle mého názoru vyžaduje velkou důslednost a dle mého názoru vyžaduje samozřejmě i obrovskou míru nestrannosti, protože je to kauza a to nemohu odhlédnout, která byla skutečně mediálně velmi intenzivně prezentována na mého klienta, tak též dopadla. Já mám za to, že to tvrzení pana Březiny, hovořil jsem o tom tušku krajského soudu, a ta výpověď s tím, že byla učiněna opakovaně několikrát, má objektivně několik bodů, se kterými se nedokážu ztotožnit a dle mého názoru soud se s nimi dostatečně nevypořádal. První je, že pan Březina uvádí, přesně popisuje způsob útoku, přesně popisuje počet rán a soud krajský tvrdí, nedá se toto vyvrátit, byť je to málo pravděpodobné, nicméně vůbec se nevypořádává se znaleckým posudkem, který jednoznačně vyloučil, že by pan Březina s ohledem na zranění, které utrpěl, mohl být napaden tím způsobem, který popisuje. Dle mého názoru popis tohoto konfliktu a jeho rozpor se s tímto důkazem je poměrně zásadní, protože samozřejmě nechci říci obecně, že svědek lže v ostatních věcech, nicméně popis konfliktu je pro celou věc a pro odsouzení zbývajícího obžalovaný poměrně nebo zásadně významný. Pan Březina, dovolím si použít i slovíčko lže, i v další věce, protože od začátku nepřipouštěl použití alkoholu, byť teda celý večer trávil s panem Muncajzem, s panem Hovátem, a následně přiznává i pití alkoholu, ovšem pouze v takovém množství, které zase neodpovídá objektivně zjištěným skutečnostem. Lékařka záchranné služby 4 hodiny ráno konstatovala lehkou opilost, konstatovali lékařský vyšetřovatel v nemocnici, kdyby pan Březina vypil, jak sám uváděl, myslím, že dvě odlivky vodky před 12. hodinou zcela jistě by nemohlo být podobného okolu, takhle byla konstatována jiná opilost. A opět je to dle mého názoru velmi důležité, protože pokud byl pan Březina opilý, a byl opilý minimálně lehce, tak samozřejmě jeho vnímání těch jednotlivých událostí je třeba hodnotit rezervou. Pan Březina dle mého názoru zatajoval i ostatní důležité skutečnosti, a to je to, že byl spolupracovníkem útvaru odhalování organizovaného zločinu, byť teda z řad civilistů, nicméně byl to člověk, který se pohyboval v prostředí, které je kriminální, sbíral informace, den co den byl vystaven riziku prozrazení, den co den pracoval pod jistou tíhou a nebezpečí po vlastní osobu. A toto on ve své výpovědi zatajil, byť teda na něho byla stahnuta instituce ochrany světa, to znamená ve vztahu ve své osobě vůbec nic neriskoval. A dle mého názoru to zatajil právě proto, protože měl obavu v té věrohodnosti výpovědi, kdy ve vztahu k vydíhání není jiný důkaz než výpověď pana Březiny. Já jsem soud krajský vyhozoval na to, a to samozřejmě je pouze díla. Budu věřit, nebudu věřit, na druhou stranu člověk, který spolupracuje s pozicí, pohybuje se v tomto prostředí, dle mého názoru představa, že bude mít strach z vydíhání vzadového policisty, je samozřejmě to nahodnocení. Já tady musím říct, že s takovýmto tvrzením pana Březiny bych se jednoznačně nespokojil. A dle mého názoru toto jeho tvrzení o vydíhání skutečně je díky tomu, že je izolované, není podepřeno žádnými ostatními objektivně zjištěnými skutečnostmi. Já bych chtěl ještě uvést i to, že tady bylo řečeno ze strany státního zástupce, že v podstatě byl to můj klient, který svým jednáním a v podstatě přivedl tu věc na tom, že až po 4 měsících zašlo to stíhání. To není pravda, protože hned druhý den byli u pana Březiny policisté z úplně jiného oddělení, on opět odmítl s nimi spolupracoval. Pan Krauchner, který, nebo jeho výpověď, jak si má podporovat výpověď pana Březiny, dobře věděl dokonce i o tom vydírání. Několik dnů, myslím, že tuším 3 dny přímo o tom incidentu. A pan Březina byl vyslýchán dalšími, panem Rýnským, panem Žutickým, vždycky odmítal jakoukoliv spolupráci s policií. To znamená, tam nejde o to, že můj klient, i kdyby byla pravda, že by můj klient jakkoliv, jak si působil na pana Březinu, pak se samozřejmě ptám, proč ostatní složky policie naprosto selhaly, proč teda oni nebyli důsledné. A samozřejmě, proč nepomínalo to vyšetřování poslední dny dříve, protože ty odposlechy samozřejmě byly vyhotoveny a předpokládám, že ze strany policie hodnoceny už měsíci prosinci. Co se týče výpovědi mého klienta, můj klient vypovídal, že na místo teda samé přijel, že v podstatě tu záležitost řešil pro sebe standardním způsobem, tak jak si byl zvyklý za dobu své služby u policie. Já jsem žádal krajský soud a v podstatě o to požádám taktéž, že my, kteří právníci pracujeme s tou věcí, pracujeme se všemi důkazy s nějakým obrazem, ale je třeba si to poskládat ty důkazy dle mého názoru do té časové osy. Můj klient přijel na místo se svým kolegou. Jeho kolega nikdy nevypověděl o tom, že by měl za to, že se měli provádět na místě nějaké úkony, že by upozorňoval svého kolegu, že něco nedělá důsledně. V podstatě on je familiárního oslovení, sám neříkal, já jsem na místě kolegu upozorňoval, že by měl vykonat to či ono. A především, co mohl pan Bakovci na místě samém pozorovat, na měho názor mohl pozorovat na místě samém jenom to, o čem vypovídají ostatní světové. To znamená, lékařská záchranné služby jednoznačně řekla, že to zranění na místě bylo banální, to znamená, měl odělku na čele. To znamená, můj ten nepřijel na místo, kde by byla památka nějaké masivní násilí, krev na zemi, násilí od lopat, tak bych chtěl upozornit, že jsou, řekl, z výpovědi však Pačela je jednoznačné, že pan Bakovci musel vidět ty násilí. Výpověď městského policisty jednoznačně vylučuje, že by na místě samém ty násady byly. Je tam i další důkaz, kdy ta svědkyně, která to sledovala schopna, tvrdila, že ta násada nebo to, co bylo v ruce, bylo z toho místa odneseno. To znamená, můj klient na místě neměl možnosti jiného vnímání, než měl primární jeho kolega, lékařská záchranné služby, lékař sanitního vozu a potažmo klinická policie. To znamená na místě samém, a tam bych chtěl si opět se svou vypořádat s tím, že bude mě můj klient měl slyšet celou tu verzi od Žovaného Pačana. V tom videu říká, on ho neposlouchal. On se v podstatě věnoval panu Březinovi, který uváděl do sanitky a nevnímal pozornost. Za další si myslím, že soud velmi jaksi necitlivě pracoval s tím, a to si myslím, že je známo, že jaksi romská komunita je známá nadnášením, zveličováním těch věcí a tak dále, protože samozřejmě ta hierarchie hodnot v té kulturní skupině je poněkud jiná. To znamená, můj klient měl v ten okamžik přistoupit k vydírání a k tvrdému naléhání na pana Březinu, když k tomu nebyl dle mého názoru žádný objektivní důvod. S tím se soud nevypořádal, pouze tvrdí ano, protože je odposlech, ve kterém pan Hová volá mému klientovi po nějakému přestupku, tak on vlastně, když mu neodmítl striktně pomoc v tomto přestupku, tak zcela jistě hned na místě se snažil mu pomoci, ale já mám za to, že objektivně na tom místě skutečně ta situace nebyla taková, aby vyžadovala jaksi vyšetřování pokusu vraždy a podobně. Daného názvu to byl incident, který nevybočoval z obvyklých incidentů, které se v noci poblíž restaurací dějí den co den. To znamená, mám za to, že můj klient skutečně na tom místě samotné, že přistoupil vydírání, je velmi nepravděpodobné. A protože to není podpořeno žádným jiným důkazem, tak mám za to, že i v kontextu s ostatními důkazy, znamená kolegové potvrdili, že se o věc nikdy nezajímal, sdělili jim všechny okolnosti, pokud to vyšetřoval někdo jiný, na nikoho nenaléhal, nezjišťoval, kdy pan Březina přijde na policejní stanici, aby na něho mohl naléhat dál. A myslím si, že si ani jsou toho stupně nevypořádal dostatečně s tou obhajobou, když já jsem tvrdil, ano, odposlechy jsou v této věci velmi důležité. Na druhou stranu analýza těch odposlechů ve mého názoru taktéž svědčí ve prospěch mého klienta. Ono totiž, pokud obžalovaní Hrovat nebo Pačan se domnívají, jak těch odposlechů to vyjadřují, že tím, že pan Bakoci je taktéž on, anebo jejich kamarád schopal už jim zcela jistě pomůže, v těch odposlechích není nic o tom, pan Bakoci to zařídil, my jsme s ním mluvili, pan Bakoci mu jednoznačně řekl, jak se má chovat a tak dále a tak dále. Tam v podstatě ty odposlechy jeho hovoří o jediném, to znamená, že pan Bakoci se sešel s dotčenými, ten obsah toho rozhovoru je v podstatě dokumentován pouze svědectvím pana Pačana, kterému zase soud nevěří v celé ostatní zbytku, ale i pan Pačan v podstatě říká, že bylo ze strany pana Bakociho jenom naléháno, aby mluvili o tom, že to napadení se událo i před NKÚ. Nikdy nebylo řečeno ze strany nikoho, že pan Bakoci to zařídí, pan Bakoci zkrátka dobře bude mít tu věc pod palcem, bude činit něco, čím se to zcela jistě utuplá. Tam dle mého názoru soud vyšel více z toho dojmu, že pan Bakoci jednoznačně neodmítl pomoc panu Hovátovi ve věci nějakého přestupku, ale pokud to položí na ty misky vah, pak zase říkám, soud tady říká, pan Bakoci slíbil, pan Bakoci zcela jistě lže a zcela jistě ten pochopil jiný. Mám tady objektivní důkazy, pan Březina lže, nicméně to, že lže, neznamená, že by zrovna v tomto bodě nemluvil pravdu a dle mého názoru ani soud jaksi nezvážil tu okolnost, že do této chvíle je pan Bakoci policista, který má za sebou zdárnou službu, působí v regionu, kde samozřejmě romská kriminalita je výrazným problémem a je to samozřejmě policista, jehož slovo dle mého názoru by mělo mít taky jistou váhu. A já bych potom chtěl říct si, co se týče té právní kvalifikace, soud to zmínil. Můj klient byl obžalován z vydírání, přitom jediný důkaz o vydírání je právě kvůli panu Březiny, té jsem se věnoval, a druhý trestný čin je zneužití pravomoci veřejného činitele. A je tam obecný popis toho, co vlastně společnost utrpěla, že se začalo stíhání déle a tak dále a tak dále. To v podstatě jakési úvahové cvičení soudu nad tím, co měl pan Bakoci udělat. Já jsem už na to upozorňoval i u soudu prvého stupně. Kolega, který s ním byl na místě, nemá naprosto žádný postih, přitom měl stejnou pravomoc na místě samém. pokud teda nedošlo k vyšetřování pohledávání okolí místa ve vzdálenosti 30-50 metrů. Policisté za ním byli druhý den za panem Cizinou, to znamená panu Cizina sám s ním nespolupráci s úplně jinou složkou policie, mimo to, že teda stíhání a pověřování těch skutečností začalo později. Pan Daucher, vysoce postavený policejní důstojník, který pracuje po úfad povazeném odhledném zločinu, měl vědět si dní poté, že došlo k vydíhání, nicméně ho odkazuje obecně na policii. Dalším dvěma policistům nebylo vůbec nic sděleno. To znamená, dle mého názoru, pokud by soud dostal k názoru, že pan Bartolc je na místě samé nebo důsledný, dle mého názoru zcela jistě nemohl naplnit tu kvalifikovanou skutkovou podstatu do trestného činu, protože skutečně věci té věci globálně zcela jistě nebyl on tím, on nevedl další vyšetřování, skutečně bylo pokázáno, že se dál o to vyšetřování nezajímal, naopak výstižně poskytoval informace, o které byl požádán. Já v tomto momentě jsem si plně vědomý toho, že vstupuju na tenký let. Nicméně sdělím svou úvahu a sdělím každému, nechť jí zváží a dle mého a na ní vysvětlím, prosím, myslím, že to dokazování by mělo být doplněno. Dle mého názoru je totiž verzí, která zapadá do prvého dokazování i to, že pan Březina skutečně byl informátorem policie, nicméně se v inkriminovaném den dostal do konfliktu nikoli kvůli obchodu s drogami, ale skutečně kvůli jisté slečně. Ten důkaz dle mého názoru k tomu je naprosto jednoznačný a to je odposlech hovoru mezi panem Hovátem a panem Březinou hned tohle ráno, kde nepadá ani slovo o drogách a pokud si ten rozhovor člověk poctivě slova přečte, zjistí, že pan Hovát vás zcela jistě v podstatě říká k tomu konfliktu, že to došlo kvůli slečně. Což pro pana Březinu ale znamenalo, že tento konflikt ztrácí jakési postavení v té komunitě, ztrácí svou informační možnost a v podstatě chce být dále součástí jakési komunity a sbírat informace pro policii. On vlastně tu snahu učinil už tím samotným telefonátem. Nicméně, jak pan Kautner řekl, v podstatě od zimy už pan Březina neměl žádnou informační hodnotu po policii a spolupráci s policií končil. A najednou z ničeho nic 4 měsíce poté se začíná vyšetřování, ve mého názoru kompletně s tím, k jakému rasovému linči došlo. Je v podstatě v úzovkách zneužil tato část odposlechu, která mluví o tom, teda, že pan Bartolc jistý kontakt s nimi měl. A je třeba vysvětlit, že z ničeho nic začíná vyšetřování 4 měsíce poté. To znamená jednoduchým v úzovkách prostým muskem je můj klient, to znamená byl vydíhán, je to Rom, z Romy dle odposlechu měl nějaký kontakt, to je logické a tak dále, začneme vyšetřování. A cílem může být i to, já samozřejmě nechci nikoho obvinovat, ale to spekulace, která zapadá do toho rámce, že pan Březina dostane ochranu světla, to znamená, nebude muset být dále vystaven tomu prostředí, ve kterém pracoval. A proto si myslím, že by bylo důležité, a jsou to dle mého názoru dostatečně nezvážit, protože na stránce 50 jednoznačně uvádí na všechny otázky, co vlastně pan Březina po policii dělal, tak jsou v podstatě toto jednoduše hodnotit takto. Pokud není zbaven mlčenlivosti, nemůže o tom mluvit. Pokud se Kautner v tomto smyslu hovoří o otázkou, zda tímto neporušuje zákon. Ovšem zákon dle mého názoru umožňuje soudu, aby požádal o zbavení mlčenlivosti a zbavení mlčenlivosti bylo jaksi odůvodněno, proč té zbavení mlčenlivosti nedošlo. A mohli jsme podkládat jako obhájci otázky, které by směřovaly do toho, co vlastně pan Březina činil. Protože pokud pan Březina například sdílal informace o prodeji drog, pak já pokládám za zcela nevěrohodnou, že by se obchodu s drogama bránil a jakoukoliv zmínku o drogách by vyvolával fyzický konflikt. To znamená, v tomto směru v podstatě obhajoba narazila dle mého názoru rozporu s trestním řádem a stěnu, za kterou nemůže jít. A dle mého názoru by bylo dobré, aby si toto zapojení pana Březiny bylo jednoznačně objasněno, to znamená, na koho ty důkazy pracoval. A samozřejmě mohla být teda i vyvrácena tato teorie, která dle mého názoru, ale do provedeného dokazování skutečně zapadá, protože pak do toho zapadá i vylíčení toho skutkového děje velmi intenzivně, 65 van, tak, aby samozřejmě kvalifikace těch lidí, kteří byli zainteresováni na tom konfliktu za tou eskalací, tak aby v podstatě došlo k nějaké eskalaci toho případu. Já mám za to stále, že dle mého názoru by měl být neosudem zrušen, soud by se měl vrátit a dle mého názoru důkladně minimálně upravit to, z jakých úvah vycházela, že ona se se všemi úkazy, protože z toho soudku skutečně nevyplývá, že by se se všemi úkazy zabýval. Já mám za to, že z toho rozsudku více vychází jakási víra soudu na, a ustupuje do pozadí, dle mého názoru to objektivně zjištěné věci. A právě proto, aby se krajský soud samozřejmě mohl zabývat i tím, jaká role teda pana Březiny byla, to znamená celkově hodnotit osobu pana Březiny i v kontextu jeho zapojení do policie. Protože dle mého názoru já jsem říkal ten příměr již u krajského soudu, zcela jistě ho znáte, budu ho opakovat. Já nevěřím člověku, který pomáhá proti trafiku, že se bojí domácí kočky, která se šla přes dvůr, a dle mého názoru je to tady skutečně odpovídající, protože nevěřím panu Březinovi, že za prvé vydírání by byl zastrašen a nevěřím mu, že k jakémukoliv vydírání na místě došlo. Stejně tak jsem přesvědčen o tom, že role mého klienta na celé té věci není zdaleka taková, za kterou byl potrestán. Já si myslím, že to je někde na pomezí toho, aby byl kárně potrestán v rámci policie, pokud ten na místě sami nebyl důsledný. A teoreticky za to, a samozřejmě to je hodnocení těch důkazů, dle mého názoru maximální možný postih by byl ve rovině zneužití pravomoci veřejného činitele, ovšem na pevném odstavci, protože skutečně to jeho jednání je vygradováno jinými skutečnostmi než tými, které byly zjištěny.
Takže teď
bych prostě
zmusil poškozeného,
pane předsedo, vážení senáte, já uvedu jednu větu velice stručně, že poškození se plně stotožňuje s tím, co zde zaznělo v přednesu pana státního zástupce, který byl velmi vyčerpávající a velmi zjištění a rozhodnutí jako takové plně nechává na úvaze soudu.
Takže na závěr dostanu slovo obžalovaný jako první obžalovaný Julius Zorvák. Chcete na závěr něco říct? Tak, prosím.
Vážení soudy, proti rozsudku krajského soudu v Plzni, který jsem byl uznám v něm bez pátrání trestu činu subjektivní vraždy, proti poškozenému Eduardu Březinovi a proti poškozenému Valentínu Horvátovi jsem podal odvolání, a to proto, že tento rozsudek je nesprávný. Nesprávnost tohoto rozsudku spatří k tomu, že celá věc nebyla dostatečně vyšetřená, že všem nevysek na ten jeho názoru jsem udělal chybu, když moji vinu postavil na výpovědi poškozeného Eduarda Březinovi. Soud dle mého názoru tím však přece jen dopravního stvrzení Eduarda Březinu. Jako celku se vůbec nepořádal zcela zásadní rozpory jinou výpovědi, a to jak samotné, tak i souvislosti s našimi podanými důkazy. Z důkazů, které byly v řízení provedeny, je zcela zřejmé, že celý incident Březinou a Eduardem Březinou byl záměrně vyprovokován Eduardem Březinou, když ten pátý. Je jasné a prokázané, že já jsem se snažil konfliktu s Březinou Štěnká klubu zabránit. A to domluvou Březinovi, že se mi nepovedlo, a to jsem to já, to byl první aparát. Je pravdou, že Březinovi Březinovi jsem rád. Sůsob pro těchto údělů daného vládu učekl Březina podstatnou část zranění, které byly soudem a znalci a lékaři zjištěny. Já samozřejmě nejsem schopen posoudit, která zranění byla jak závažná. Nicméně tyto okolnosti řeší znalecký posudek pokud zdravotnictví, a jsem znal jsem. Já opakovaně tvrdím, že MK klubu Březina mimo jiné utrpěl i zranění na hlavě čele, a to od prstenu, který jsem měl na ruce v době úderu Březiny v MK klubu. K této skutečnosti vypovídali svědci Hitman a Koláry a dokonce i sám Březina uváděl v jedné ze svých výpovědí, že krvácel pod okruhu z MK klubu. Toto jeho tvrzení, když on uvádí, že krvácel z klubu se důkaz hned nepotvrdilo, a naopak, lékařský zprávy Březiny je toto jeho tvrzení absolutně vyvrácené. Kluk si však vůbec nezabýval ke mimo tvrzení. Nestačilo se jen jinak vysvětlit, a i přes to hodnotu výkonu tvrzení, jako se celá pravdivá obrany zbudící jakékoliv pochybnosti. Dále se soud tvrzení nepovádal s tím tvrzením, že každá klubu se měl na ruce prstem poprvé černým kamínkem, kterým ten jeho názor bylo možné zhledně na čele přesně způsobit. Klubu postačovalo, že zvládlo úplně pouze prstine, který jsem měl na ruce v den konání na vědnou učení. Tento ukázal zvládlí a uspokojil se zemí prezení, jak tímto prstenem velmi přesně na čele nemohlo možné způsobit. Já nadále tvrdím,
smyslu pochybil. Vidíme, že to další známé osoby, které se Česká pokuda nacházely v době konfliktu, které by mohly s jinými publikmi přinést další zkušenosti, rozhodně pro posouzení toho, jak se v konfliktu a co jenom odehrál ten faktor, jaké byly důsledky zraněného osvěceného řízení, kdo a jaký způsobem Česká pokuda bude odcházet. Tyto skutečnosti dosud objasnění nebyly. A dle mého názoru jejich objasnění je absolutně důležité pro to, aby se mimo jiné mohla posuzovat úplnost a pravdivost vyhlášení regulátora řízení. Soud celý incident MK Klub označil pouze jako incident. Bez jakýchkoliv dalších zjištění, který účet nevzal za prokázané, že minimální část zranění, které byly u řízení zjištěny, byl i MK Klubu. Dle mého názoru soud nehodnotil dostatečný způsob výkových věcí doktora Mezdáňo, prvotně ošetřujícího lékaře v řízení, a teď mimo jiné uvedl, že stáří v řízení odpovídání je zhruba 4 hodin předtím, jak byl přizněna přizněna do nemocnice v Ostrově. Tato doba tedy kolem půlnoci 21.12.2007 shodné s druhou konfliktu mezi mnou a přizněnou tenká chodí. Z výroku rozsudku podle 1 je zřejmě, že všechna zranění v syna utrnoce ze spadací kolečko v Ostrově zhruba do 4. hodiny 21.12.2007. Tyto závěry jsou tedy v rozporu se zjištěnými skutečnostmi a provedenými důkazy. Komání Eduarda Březiny o konfliktu v kontaktu, když jsme se rozlišili, bylo zpočátku absolutně nelogické a dovolenci tady a nejsitutelné. Tento zavolal telefon s tím Rana Pačana, že se s námi domů setkat. U provedeném prokazování Českého soudu v Plzni, tak absolutně z tohoto jednání bylo odřejměna. Výpovědí svědka do Pačaraka odkrátila celé jednoznačně, že Eduarda Březina v konfliktu byl inspirován tímto světkem, co má dělat a já tvrdím, že právě tento moment, ačkoliv nebyl v centru zájmu soudový objasný, byl tím mechanismem, který by provokoval další konflikt. Je přece nelogické, aby zraní člověk zima, který se rozhodl vyřešit lékařské ošetření, jak to vyplynulo se samotné výpovědi Březiny, se znovu chce utrat útočníky pod záminku jakéhosi vysvětlování příčin konfliktu. Už já se mohu domnívat, ale přesto to tvrdím. Že celý další konflikt předeslal další kolečko byl záměrnou provokací ze strany policie, na který byl použit Březina. Svědek Chrauper nepřímo potvrdil, že Březina plnil úkoly policie byl utajeně a cíle těchto úkolů však do dnešního dne objasněně nebyly. Kdyby závěry znaleckého posudku pokolu dělal v policii, většinou v celkově Březina utrpěl zranění lehká, nezávažná, proto právě Březina, když se snažil svými výpověďmi, zejména pak, že utrpěl 65 rán následů od lopaty a 15 kopanců, že počítal, vyvolal dojem, že se strany mojí a ze strany Milana Pačana šla útok na jeho zdraví tak brutální, že mu hrozila smrt v případě doživotní následky. I tato jeho tvrzení vyznívající zcela nesmyslně, to vyprácená z nalezního systému, výpovědi znalci a rovněž tak výpovědi svědků, jakými jsou lékař, některé záchranné služby a další členové posádky sanitního vozidla. Nejenom, že tato jeho tvrzení jsou nesmyslná, ale to první po začátku jsou celá leživá, nadnesená a dokonce si tvrdí, jsou vedená způsobými to největší umů. Bohužel i každý soud Plzní se s těmito tvrzeními a jejich dopady na celkovou pravdivost výpovědi Eduarda Plzní nevypořádal. A dokonce i připustil, že Plzina mohl dostat 65 gram následů do lopaty. Toto je pro mě zcela nepochopitelné. I z tohoto důvodu si myslím, že rozsudek trestního soudu v Plzni není spravedlivý a neodpovídá zákonu. Rovněž nemohu přelehnout, že Březina ve svých opakovaných výpovědích ve fázi přípravy uváděl, že dostal dřevěnou následou pod lopaty a uvolnil líční tuto výpověď změnil a uváděl, že dostal i plechovou, respektive kovovou části lopaty. Hodnocení pravdivosti výpovědi Březiny ve vztahu k místu, kde bez pořádí koloč podle mého názoru postrádá hodnocení té světlé slyšení světlí, kteří konflikt sledovali z větší či menší časové souvislosti, pochopitelně z různých úhlů pohledu. Vnímání světlu celého konfliktu, jak to bylo či nebylo zohledněno, při zkoumání jejich výpovědí, je poznamenáno dobu, kdy se incident odehrál a rovněž tak vzdálenost od místa incidentu. Skorální dopad je 20.12.2007. Nepochybně se vyznačuje tím, že světelné podmínky jsou velmi zlé, větma a průčný osvětlení, které z části místa incidentu osvětlovalo, nebylo dostatečné.
Toto se projevilo i ve výpovědi svědků, kteří ani jeden nedokázali identifikovat osoby, které se na místě nacházely, a rovněž tak bez jakýchkoliv pochybností předmět, který mohl být k útoku použit. Výpovědi rozdílné uvádí od lopaty až po placek. Rozdílná vnímání svědků však vykazuje určitou shodu v tom, že ani jeden ze svědků nepotvrdil mechanismus vykuzlení březiny, že by měl být bodnout zahrocený komisem domené násady do obličeje. Touto skutečností se rovněž krajský soud nějak nevypořádal. Rovněž prezident poškozeného březiny o tom, že celý útok proti němu byl ukončen tím, že jsem ho já měl udržet násadou lopaty do hlavy, je nesmyslné. Je v rozporu s výpověďmi svědků a lékařskými zprávami poznaných poškozeného březiny. Toto prezident však krajský soud vzal za nepochybně prokázané a je připisováno k nejtíži. Do dnešního dne, dle mého názoru, zůstala bez výjimky skutečnost, proč Březina oznámil, že byl napaden až tak velkou prodlevou. Snažené tvrzení Březiny o tom, že mu bylo vyhrodováno vátocin, je podle mého názoru součástí plánu a provokací. Přece z výpovědě lékařky, rychlé zdravotní služby a dalšího personálu, včetně lékařů v nemocnici, je zřejmé, že vátocin již nebyl v přítomnosti Březiny. Nějakým způsobem do jeho vyjádření nemohl zasahovat ani nezasahoval. A i přesto Březina tvrdí, že jeho zranění došlo bez zamění další osoby, že odůvodňuje tím, že měl stát. Toto nesmyslně vysvětlení přijal i soud a nikdy vyhodnotil například takovou skutečnost, že když byl Březina opakovaně kontaktován orgány policie, aby podal vysvětlení ke vzniku svých zranění, zdůrazňuje, že se jednalo o jiné policisty z jiného oddělení, než ve kterém se opakovali. Toto všechno Březina odmítal a posledně souhlasil s tím, že se dostaví k podání vysvětlení na hodiny, na kterém jsou i Bartosy. Nemůžu se tedy ubránit tomu, že celá akce byla načasována zemně neznámých důvodů a mě neznámými osobami. Pokud se týče rasistických výroků, které mě vyzazní na adresu poškozeného Březiny, jistě je Březiny zcela osamoceno. Z nevysvětlitelných důvodů jsou pověřil ve zbytku Březiny poškozeného Březiny, že tyto výroky byly vyřešeny. Já se trvám na svých dosavadních tvrzení, že nikdy a učení tomu se nedával nebo a to v žádném slova smyslu, že já jsem Rom a ten, kdo není Rom, je pro mě bílej a podobně. Kromě z toho důvodu jsem nikdy učení tomu nejednal ve smyslu slovní nebo fyzický napadení. Jak když bylo opakovaně řečeno, incident mezi mnou a Březinou a jeho pravá příčina spočívala v tom, že Březina na mě bezdůvodně žádal proto, že se mnohem domníval, že jsem intimním kontaktu s jeho přítelkyní. Celá tato skutečnost je zřejmá z provedeného dokazování a proto mi zůstává náhodou, proč jsou těmto tvrzením Březiny bezvýhrad uvěřil. Pro dokreslení považuji za nutné uvést v souvislosti s tím, co jsem už uvedl, že již po dobu nejméně 8 let žiju s Denisou Lajdovou, která je jí reflekty ve společnosti vlastnosti, jsou to malé zletělé dítě, které učuji. Domnívám se, že jsou zcela přecenil telefonické odposlechy jako důkaz. Z provedeného dokazování je jasné, že v době konfliktu a rovněž tak v době po něm jsem byl alkoholicky nepokojený, k tomu samozřejmě museli odpovídat jiné výroky obsažené v těchto odposleších. Nelze bez dalšího tedy hodnotit podle zachycených slov intenzitu stylu, směřování a následky útoku proti Březinovi a proti Valentínu Horvátovi. Je třeba zvlášť pečlivě podrobit obsah odposlechů konfrontací s dalšími důkazy, zejména důkazy objektivními, jakými jsou nesporné lékařské zprávy, výpovědi lékařů a jiných osob. Toto dle mého názoru krajský soud neučinil a závěry o mé vině bez této pozornosti konfrontace s ostatními důkazy postavil na absolutní telefonický tón, která byla zachycena v poslední. Pokud se odvolala krajská státní zástupkyně Plzni s tím, že uložení té zemní osoby je pro mě mírný, tomuto odvolání vzhledem k jiným závěrečným návrhům krajského soudu v Plzni nerozumí. Je sice pravdou, že celá věc byla na nadmíru medializovaná, měním to až podezřelé předčasné řádky rozsudku a vině trestu, a proto se domnívám, že i odvolání krajské státní zástupkyně je poznamenalo tlakem médií a nejedná se zde o podání odvolání proto, že by byl se strany soudu porušen zákon. Navrhuji proto, aby odvolání krajské státní zástupkyně v Plzni bylo zamítnuto. Vážený soudne, já neopírám, že jsem lidského dne se dostal do fyzického kontaktu s tebou ratem Březinou a státu. Tohoto jsem opakovně v rámci obrany udeřil rukou a mohl jsem způsobit část štěný zranění. Za to jsem připravený nést odpovědnost. žádném případě, však jsem se pustil jednání, ty stavu přizvinul, že bych ho mládil následu nebo pohlubu části lopatí do hlavy a jiný části těla. A rovněž jsem se nějakým způsobem nepoutil na sníku, ten není poškozeno pana Vinátoráka. Chci věřit tomu, že tento soud celou věc náležitě vyhodnotí a dospěje k závěru, že je provedené dokazování, tak jak bych učinil krajský soud v Plzni, je zcela nedostatečné konce. Vyslovený dnes s použitou právní kvalifikací. Navrhuji tedy, aby rozsudek krajského soudu v Plzni byl zrušen a celá věc by mu byla vrácena.
Tady přinesl kroky na příkladně, aby se přesvědčil o tom, že je to týdne lepší, aby by bylo nelogické, aby někdo nadával o tom, co tak dobrých. My se máme asi stále a prostě to je zralé.
Ale pro mě, jestli chcete, aby to bylo přesně zaprotokolováno, co jste řekl, tak ten můžete založit do spisu, ten papír, co jste rozničil, tam to necháme jako obsah spisu, ano? To je tam slovo.